O utlwa dipina tsena tse makatsang, ho mamela kereke e dibina, le o nahana ka mehla ya kgale, le o sheba le o bona difahleho tseo e leng kgale ke qetetse ho di bona, mme o na le ntho e nngwe ka yona, ntho ya makgonthe ho kgutlela kerekeng, ha le nahane jwalo? Ho hotle nakwaneng e fetileng ke ne ke mpa motswalle wa kgale eo ke eso mmone ho mo tsokoletsa letsoho ke a kgolwa, empa e se le dilemo ke sa kopane le yena. Moshanyana Jim Poole, re ne re ye re mathe le yena hohle ke sa le moshanyana, mme jwale o ne a theohetse lapeng haka nakwana e fetileng. Kgetlo la pele a kileng a etela haka e sale re tjhe ha e sale ke nyala. Mme Mofumahadi Woods mona a mo mema ho theohela le ho re utlwa re rera a re tjhe ke nnile ka mo mamela ka mehla.
We used to walk together, hunting and so forth, and we'd eat it.
Mimi kenyeo re ne re tsamaya le yena re tsoma di ntho tse jwalo, mme re o ne a sa bui haholo le ya tseba, e le nna ya buang ka dinako tsohle, ka re, ha o bui letho na, ha re nka kgona jwang, ke ne ke nkile nako yohle.
So it looks like it's kind of been that way with me, kind of taking up time doing a lot of talking.
Ka baka leo e kae sale ke le jwalo, ke batla ke qeta nako ho bua haholo jwale, lololo ho se mo ke yang teng. Empa ke thabile ka jeno ha ke fetotse mokgwa wa ka wa ho bua ho tloha mehleng eo, ho bua ka Morena, empa ke mo rata fela. Ke ne ke qoka le Moena Ruddle, mme a ntse a mpolella mono. Ke a leboha Moena Temple. Ke ne ke qoka le Moena Ruddle, mme o ne a theohile matsatsi a mmalwa a fetileng, mme a ntse a bua le nna, mme a mpolella ka ditoro tse tharo tseo a di lorileng. Mme ke tshwere tse pedi tsa tsona, ke lebetse e nngwe. Ke ne ke leka ho molela hore ne e le eng, ke tshwere seipone, ke leka ho hadimisa. Mme ke re, o bona ka moo Modimo a hadimisang ka teng, jwalo fela ka ha re hadima ka hara seipone. Ha e sale a lokile ruri. Moena Creech, ke moradi wa hao eno ya letsang piano? Ke ena, ke ne ke sa tsebe hore eo ke Phati na. Phati ka? Jwang? Gele mehlolo, Phati? Ke hopola a ba sa dula tlase mono tjhe, hantle moo ba dulang teng hona jwale, a lekana le thaka lena le dutseng mona hantle. Mme Mary Jo, ke a kgola o nyetswe. Jim o ne a eme mono nakwana e fetileng, setloholo sa hae se ne se eme mono, mme le nna setloholo sa ka ke sena se kena. Ka re, tjhe, re kampa ra iphumanela leqala la ho ikokotlela, mme ra dula fatshe, ha le hopole jwalo.
But just beyond the river, that's the great place.
Empa fela mose ono ka hona le sebaka se seholo, ke hona moo re shebileng teng, mme a se fela ka hobane ke na le ketsofala ha ke nahana hoo. Ke ne ke qale ho bua ka sona ke sa le monyenyane le thakanyana mohlankanyana ya paleseng ya botjha. Ke dumela ho ena le lefatshe kae kae, re tsamaela nqa eo, ke e thabetse haholo. Le ya tseba ake bui letho le isang kae haholo ha o bua fela, empa hangata ke ye ke thona ke ntho mona lengolong, empa ka nako tse ding Morena a mphe ntho e nngwe, mme ha ke fumana ntho e molemo e nhlohlontsha ho isa lefung, fela ke ho nthabisa haholo, bohle re ikutlwa jwalo. A tseba Moena Neville, wena le baena mona, Moena Junior le lona bohle le ikutlwa jwalo le lona, ha le tshwara ntho eo Morena a lefang yona, mme le e bona e le ya makgonthe. Mme bosiu bo bong ha ke ntse ke rera ke a kgolwa tabarena ke le, mme ka tjhabelwa ke ntho e nthusitseng haholo ho feta ntho efe fela eo nkileng ka e nahana e sale ke sokoloha. Mme e ne e le nkana ka e phetha ha o ituketse. Ke a tseba le tseba moo ke yang teng, empa e ne e le bopaki boo ba polokeho, le ya bona. Ke ile ya ntjhabela mme ka e bua, ka ya hae, ka kena phapusing ya ka, ka ya hodimo le tlase fulurung, ka kena monyakeng o monyenyane ka bonna le ya tseba, ka mono fela ho nahana ka yona. Mme e ne e le ntho ena, nka nna ka le tlisetsa yona ka motsotso fela. Ke ne ke bua ka, re ruile dintho tsohle, ntho e nngwe le e nngwe ke ya rona. Ho thwe re sehlopha sa mahlanya le ya tseba, empa ya ho le jwalo, ka mora tsohle ke tsa rona, le ya bona, le ya bona. Mme re ka nna ra, ke ka ona re itshwereng ka mokgwa o batlang o qabola, le ya bona, re majalefa a dintho tsohle, le ya bona. Mme ke ne ke nahanne re ruile lerato, thabo, sebete, re ruile tumelo le tiisetso, mosa, mamello, bonolo. O ke ke wa reka tumelo eo ka mofuta o fufela wa tjhelete, ho sa tsotele ya hao. Ha ko theho nthekele kotara ya mamello, le ya bona, o ke ke wa kgona le hona. Mme empa le ha ho le jwalo, Modimo o re fa dintho tseo, re ruile hoo ke lefa la rona leo. le hore re ke la tumelo e seng kae rene re tla thabela ho neela ka tsohle tseo re nang le tsona ho fumana tumelo e seng kae ya bona empa e neilwe rona ntho e nngwe le engwe e tlile fela e tswa ho morena na ho ha o babatse.
Then I thought of this. When Israel, once a slave, God's children,
ya ba ke hopola ntho ena mohla Israele ne le lekgoba bana ba modimo kgoleo ntlase e gepeta jwale leo e ne le lefa la modimo jwale ka rona ka jeno.
And then we'll probably bring them something to eat.
Me mohlomo ba tlisetswe ntho e jwang dipoloko tse ngata tsa bohobe mme ba bolahlele le ntho efe fela eo ba ka e tshwarang ho bolaya e mong jwale ka o ka bolaya ntja kapa ntho e nngwe mme bana ba labalabela tokoloho tswa moo ba se ba qetile dilemo tse 400 mono.
Then one day comes stomping down out of the woods.
Ya ba ka tsatsi le mo bitwa le felle mo profeta ya tlang a tila ka ka lesedi le molatetseng ne a ro bona le fatse le teng le kolla ne bisi di notsi ne mo dimo ba ne ile lona.
And he done signs and wonders to
me a etsa mehlolo le me ka ho ba bontsha hobane e ne se moshaqane ntho e itseng ya bohata empa ona laetswe ke modimo ruri ho isa batho lefatsheng leo jwale le ke le nahane bana ba bona ho fitlha balaodi ba makgoba ha ba batla ho bolaya e mong ho ne ho itoketse ho se letho le ka buang ho tloha le ho nka moradinyana wa hao mono ho rusulla ka mokgwa o itseng gele ho se letho le ka buang o lokela ho ema mono fela le ho mo lesa a ikele le a bona moshanyana wa hao mohlomong ha sa sebetse hantle mme ba batla ho mmolaela hona ba mmolaya ho ho itoketse ha o se ka buang.
They're coming out of this
empa jwale ho thuba tse kgoleng ena mme ba ye lefatsheng le kollang lebese le dinotshi ba ka ba le polasi ya bona ba ka itemela dintho tsa bona ho fepa bana ba bona ho ba isa sekolong ho dula ka kgotso mme lefatshe le leholo ho mme ke la bona le a tseba e ne e le tshepiso e kgolo eo a le ke le nahaneng seo e ne e se bolela. Demoprofeta eno a etsa mehlolo e mengata ha kana hara bona ba ba bona hoba hoba ruri ke monna ya rumilweng ke modimo tjhe ba tswa ho kena lefelleng mme ha ba fitlha Kadesh Barnea jwale Kadesh Barnea ke setulo sa kahlolo e ne e le sona mohlango ho lefatshe. Kadesh Barnea e ne e le tulo e nang le sediba se seholo haholo le didibanyana tse ngata makalanyana a sediba sena.
They had a man among them, a great warrior named Joshua.
Be mono bana le monna hara bona mohlabadi e moholo ya bitswang Joshua. Joshua ke Jehova mopholusi. Me Joshua a tloa a kena lefatsheng la palo. Jale le hopola ho se le ya mong hara bona ya kileng a fitla mono. Ba sa tsebisise hantle hore lefatshe le teng kapa tjhe. Empa ka tumelo ba tsamaya ka seo ba ne ba se bolellwa hore modimo o ne a ba boloketse tulo mme bana ba ya tulong eo ka tumelo fela. Jwale nahanang ka yona ba tloha egepeta mme modimo wa bantsha mme jwale ba atamela lefatshe leo mme a ba atamela lefatshe Joshua a kena lefatsheng leo mme o kgutla le bopaki.
Goes over into
Palestine. Otsila Jordano kena Palestina o kutla le bopaki le sitla le holo la morara le jorang ke bana ba babedi.
And they could eat those grapes and he said the
Me bana ba ka ja morara o me are le fatse le eme hantle ka mo modimo a le boletseng ka teng. O ine le tokolo e kakang eo mo bana ba ka ya teng jwale me bana ba tla rua maplasi ya bona le hudisa bana ba bona le ho fumana le mashonelo a modimo a le ho dima bona le ho phela ka kgotso ho se motho wa lekgoba. Kamo impa qetello kamo rabo philo bo botle bo bolelele qetello ba lokela ho shwa le ya kwana ene le bana ba modimo ho hatso la pele selemo le selemo ba le madijalo tsa bona mme bana le malapa a bona le bophilo bo botle ba kgotso ba ntoshwa.
Then one day down comes
me aba ka tsatsile le motla ho thewa mohlamadi e moholo ho bohle morena Jesu mora modimo me are hona le lefatshe moo motho a sa shweng meao e mengata ka tlong ya ntate hola o se jwalo nkabe ke le boleletse ke ya lo lokisetsa bodulo mme ke tla boela ke kgutla ho le amohela. Jwale ke moprofete ya tlileng a bua ka lefatshe le ka mose ho noka ya Jordani lefu moo e leng hore le ya le ka rua mapolasi ya lona la thea malapa a lona le hlonolofaditswe ke modimo empa le ya o le jwalo le loketse ho shwa empa le ya o le jwalo lefatshe le teng mosawane moo le sa shweng o bana ya ba o fitla Kadesh Barnea Calvary setulo sa mohau hape mo moputsi wa sebe o kentseng lefu bathong o phethilweng ke kahlolo Kadesh Barnea ya hae.
He paid the penalty of sin.
Alefa mopitso wa sibi a shwa a tsila Jordani, Jordani ya lifu, le o tswa ka letsatsi la boraro go gutla le hore mpopuletseng moya ha ona nama le masapo jwa le ka nna. Le na le seka jiwang a ja hlapi le bohobe. Mme a hlola le bona matsatsi a 40 a godisa jwa le ka Joshua gore lefatshe le teng mono, ke ene bopaki ba gore lefatshe le teng mono.
He said, all that will believe this.
Jwale a re go botlhe ba dumelang sena, yang ka lefatshe lotlhe le bolelele senukua se se neng se seng evangeli, ya dumelang mme a kolobetsa o tla bolokega, ya sa dumeleng o tla tshiwa. Ya ba ka tsatsi la Pentecosta o romela tebeletso ya tulo ena, godiso bopaki ba gore lefatshe lena ke nnete. Jwalo ka Joshua ya gutlhileng le bopaki, Jesu o tlhagisitse bopaki ba moya o halalelang.
Now we reckon ourselves dead. We're buried with him in baptism unto his death.
Jwale re ikemoa re shwele re patilwe le yena kolobetsong lefung la hae. Mme re tsowa le yena tsiong. Mme jwale re se re le ka gare. Jwale ga se gona re tla kena. Re se re tsoile. Banna gona jwale ga se gona re tla tsoa. Gona jwale bosung bona re dutse dibakeng tsa magodimo. Jwang ka o Kreste Jesu. Ha se gona re ka etsa jwalo ka tsatsi le leng. Re se re le mono gona jwale. Ke reke ga e lemoe seo e leng sona, le a bona. Re se re le mono gona jwale ka motsotso ona. Jwang ka o Kreste Jesu. Re phuthetse mmogo ka o yena. Re se re tsositswe bafung. Mme ya rona e ne e sa swe. Jwale ga re eme motsotso fela, mo naka nako e nngwe re ne re ye re buile shano go utswa go phekanyetsa go lwana go roakana ntho e nngwe le e nngwe, mme ya ba re ipolela sebe seo sotlhe. Ya ba re patwa le yena kolobetsong le go tsosa le yena, mme ga re tsoa ba ka mme le kolobeletso e mo le e mongwe wa lona ka lebitso la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe tsa lona, mme le tla amogela bopaki, bopaki ba lefatshe le letle lena.
And then that spirit that comes up on us brings us up from that lying, stealing, and all
me
that stuff.
Moya o uthewelang u dimaruna uri nyulla le shanu le hutswa le dintwentse o tshohle murao bone. Me jwale re tshwiswa le wena. Jwale re dutsi le yena go dimo bona dibakeng tsa mahodimo. Ne ya rona e se e lukisitswe ruri. Hele William Brenne mo nashini le motseka ba mashine a mararo le le thoka thoko gale kwana. Ke fetule sibukwa se secha motho e wa gale o shwile. Ke shema morao mane ke ne koka le motswa le wa ka thapemeng ena. William, o sa opula ha re etsa hore le hore. O sa opula mohlaro la hlala moshanya ne o ka hara metsi busubo antse a hona. Kare ha ke rate ho boela ke etsa ho le ya bona. O opula mohlane re hlaba sentankane se o ka le mao. Ha se ne se re dwalo le ntho eo. Kare ke sa opula ntho eo.
And all these things
that we've done, I thought, you know, that's what I was, that's what I was,
which we've already raised from sin and unbelief.
E bolelang hore re se re tsusitswe sebeng le o se dumeleng ho nyoloha ho kena tsuong ka o Kreste. Mme jwale re dutse mo di bakeng tsa mahodimo ka bopaki bo. Jwale ka Joshua a gutlile le bona lefatshe le teng mono. Mme re kene leetong la rona. Lefu a le sa leyo re keke rashwa. Ba ka re wena ka tsatsi le leng. Mwena Brenham o shwile o seke wa dumela. Hobane mwena Brenham a keke a shwa le a bona ke hantle. Nkeke ka shwa. Ke ne ke shwe gale. Jwale William Brenham o shule gale kwana e kaba dilemo tse 30 tse fitileng kapa o feta. E kaba dilemo tse 30 le metso e mmedi tse fitileng. Ke se ke rerile dilemo tse 30 le metso e mmedi. Ka hona o shule le pele ho moo. Empa jwale enwa ke sebopuwa se setjha. Russell Creech sebopuwa se setjha. Ha e sa le moshanyana yane yana matha tlase mane tlasa corridor. Omen Neville, ha e sa le moshanyana eo e kileng ya ba yena le moena Radel, ha e sa le moshanyana eo e kileng ya ba yena le a tseba. Le moena Jackson, le ba bang bana bohle ha le sa le mathaka ao, le moena bohle ba yena le dikgaitsedi, ha re sa le batho bao re kileng ra ba bona, re dipuo tse ntjha, mopo o motjha. Ha le sa tlhoka ho tshwenngwa ke hona, re se re nyiloetse hodimo mona, sheba moo re ne re le teng, sheba moo re leng teng jwale, babopuwa ba batjha ka o Kreste Jesu, o banna.
You know, Russell,
Jwale a tseba Russell, ke ikutlwa ke batla go bina pina eo eo nako le nako ga ke utlwa ke opola wena le kgaitsadi Chris ke tla fofa o thoriso ke tla fofela go le go seng e monghadi le sa opola re ne re ye re bine motlhakešwang aleluya ka pele ke tla fofa ke rata go.
And as we begin to get older,
me are tala re tsofala me miruru u pudufala maheta a kobama ho ho bolela tse kholo ho feta ho rona le ya bona bani mwana o ya shebe pele o tla nyela mang o tla ruta bana ba haijwang me ho batsohle dipite ho fedile hele ya bona ke mo o sengwe tshamalane le u dikela ha letsatsi.
But just think, brother, there is nothing but what we have.
Empa o kona ene fela moena ha o letho empa rena le ntho engwe le engwe le rato ke la rona thabo ke ya rona gotso ke ya rona bophelo ke ba rona rena le re ruile lefu ke hantle le bilitsalo re ruile lefu ke la rona re ba lona ke la rona o tlo ka etsa ka lefu jwale ka Paulo sia boletse mohlanne le fihla le kokota monyako hore na o tlile o mpheletsa ho tshilela mose ho noka mme mongodi o tlile a re modimo o hoketse lefu kola ya neng mme ntho fela eo le etsang ke o hulela ka pela sefatlhao sa modimo ke pheto o keke wa ampa ba hokeletse lefu kola ya neng mme ntho e lengwe eo le etsang ke o hulela ka pela sefatlhao sa modimo empa e le mofeeletsi fela o tla o hulela mose o noka ke pheto seo le leng sona ka baka leo ga o letho le ka boelang le re hlopha gape. Paulo se o boletse motlhalane le fitlha le phukuluwa mona ka nako ya gae o ile a re o wena lefu tsenene ya gago e kae gore be ke tla o isa lebitleng a re jwale e be wena lebitla tlholo ya gago e kae ke o ruile le wena ya ba wa rateleya gore o bokwe modimo ya re fa ntlholo ka moreno wa rona Jesu Kriste e tla ba re ifumane moena temple ke yona go phetheile. Be kgaitsadi Snelling na tlwaetse o bina thoko ya gale ga ke kgole o na le motho ya gopolang kgaitsadi Snelling ke ne ke etetse lebitla la gae tsatsi le leng o ne a tlwaetse o bina jubile ya pentecosta ka ga re yeng re ntse re bua ka tsela ene ya gale molemo ga re yeng re ntse re bua ka morena le kile la utlwa o monate nate go bua ka tsela ene ya gale molemo ke monate nate ke bua ka morena ke yo o lokile ga re bue le yena motsotso fela jwale ka lentswe la thapelo pele re qala go bala lentswe la gae e re re sa inamisitse ditlhogo tsa rona le matlho a rona a kwetse le mekgathale ya letsatsi e feta jwale re phutheile ka lebitso la gae le ka pela sefatlhego sa gae ka ba le ba bang mona ba gopola ntho o ba ka ratang go gopolwa ka yona pela modimo phamisa letso la gago fela mme ka ntho eo modimo a kong gopole.
The infinite God who knowed before
ntata rona ya magodimo modimo o senang pheletso o tsebileng le pele lefatshe le thewa gore tla be re eme mona bosung bona o bone matso a gago o tseba se ka morag le leng la ona se dutseng botebong ba pelo eo eo letsoo leo le phamileng godima yona ke a ba rapelelang tate gore o arabele go latela menono ya gago e megolo ganyeng le matleng a gago.
We thank thee for this church, for its past.
Re o leboga ka kereke ena ka modise wa yona le gotla la yona ba thusi ba yona ba hlanka ditotsohle le ka bakala mea eo yo se e bohlokwa e ja kileng class mona Clarksville.
Pilgrims, strangers don't belong to the world anymore. They gave up everything of the world.
Ba fiti ba eti ha isa le ba lefatshe ba tetse tsohle tsa lefatshe ba rekisa ka sole so bana ba yena le sona. Le o reka perela ena e kgolo e theko e thata morena Jesu ya re fa mophelo bo sa feleng.
We thank you for it, Lord. Thank you for these precious souls.
Re o leboga ka yona morena. Re o leboga ka meya e bohlokwa ena. Ke rapela e mong le e mong wa bona.
I think of Brother Jackson and how he's labored and tried, strove.
Ke nahana ka moena Jackson ka mo a sebeditseng ka thata mme a leka a phiella go leka go fepa dinku le o etsetsa bajaki sebaka sa kopanelo go ba phuta mmo go emela go gutla ga morena yena le mosadi wa gae le lelapa ya dutseng ka moraka mona bosung bona ke moena Rabel mme le yena o ba phutile mmo setlhatshwana se jakileng godimo mmila kgolo wa 62. Moena Neville le sehlopha se hodimo tabernakeleng se jakileng le ba ba morena ba leng teng ba ka ba teng mona go tswa dibakeng tse ding
Forgive us, Lord, as we stumble now together. We come in the name of Jesus, knowing that you promised to hear us, whatever we ask in His name. Now tonight, as we open up the Bible to break into a little lesson, the people are not sitting in this room just to say, well, I attended church tonight. And we ask you to break to us the bread of life. May the Holy Spirit take the word, plant down deep in the heart, strengthen those, Lord, who are feeble, and give joy to those who are strong,
courage to those who are out of
grace, health to those who are sick, salvation to those who are lost. And we'll bow our heads and give praise to thee.
Mere tla ina misa di hlotsa rona mere o rorise. Re kopa lo inela ka lentswe ka lebitso la Jesu. Amen.
I would like to be remembered by this church as we start next week now.
Nka rata ho pula ke kereke ena ha re qala beke tlang jwale. Le tonle haulang dinha tse pedi ho rera evangeli. Le re rapelle ha re ntse re tsamaya jwalo. Me ha le ina le metswalle ka mathoko. Letse ba lenaneo e etelang dikopano re ka kapa e katlang re tla thabela ho ba le bona kopanong. Re tla be re le rapella bohle mona modisa wa lona le ba bang ka ho fapana ho boloka mmelelo ya lehae e ntse e tuka jwale ho fitlhela re kgutla. Ha Jesu a ka fitlha pele re kgutla re tla kopana ho seng ho ha re na le sepheo se seng se sele ho seo Modimo a re tshwarele.
A few words tonight out of the Bible.
Joshua 24:14-15.
Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth. And if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served.
Empa ha le bona le sarato sebeletsa Jehova ikgetheleng ka jeno e o letla mo sebeletsa le ka wa medimo e sebeleditswe ke bontata lona ka mose wa an honuka ka pa medimo ya ba amore ba o le aile mo fatshe na bona ha ile nna le ba ntlo yaka re ta sebeletsa Jehova.
Lord bless the reading of his scriptures. I have some notes.
Morena hlona lefatshe palo ya mangolo a hae ke tshwere dintlha tse itseng mona tseo ke ratang ho di tlotsa ho seo kae mme ke batla ho nka mohloditheero bosung bona ho o bitsa kgohlano kgohlano mahareng a Modimo le Satane le ho e ruta jwale e le thuto ya sekolo sa Sonta ka hobane ke tshwere mangolo a mangata mona.
God knew his enemy and all the attacks of his enemy.
Edeni, Modimo no tseba sirasa hae le dikhasele tsohle tsa sirasa hae. Jale Modimo ke Modimo o senang pheletso. Me Modimo o senang pheletso ke phetheo ya diphetheo. O tsibile dintho tsohle di so hlae.
And therefore, if this infinite God could have
Me ka baka leo hola Modimo o sna mpheletso o no ka sheba pele ni ho jwalo le o bona nkatello e sa le qalong le o tsiba ho rutla ba le bana mona ho dima le fatshe lena bana ba haika sebele ba hlono le faditsweng ha le dumele ane a tla ba lukisetsa ho fitisisang ka molemo ho aneng a ka ho lukisa.
Would not you tonight to your children that was helpless little fellows who can't take care of themselves?
Ana lona busumbona bakeng sa bana ba lona bathwana ba sa khone ho ithusa lekekela lwana labala sebetsa mila etsa tsofe tseo le ka di khona hulukisa tse fitisang ka molemo tseo ka di khona ka pa tse khona halang hulukisetsa bana bao ho bana o ntate motswadi.
And if that being the what I would say the truth
me ha ba ile nkaring
ke botshepeng le mohopolo wa motswadi wa lefatshe
le botswadi bokadile ho modimo go ba ibile yena motswadi wa pele.
Don't you think that God seeing what Satan would be, what Satan would do,
na ha le hopole modimo ka o bona seo satana a tla be a le sona seo satana a tla se etsa o ile a fa bana ba ona mme wa ba lokisetsa ntho e fetisang ka molemo e ne e ka lokisetswa bona ka o tseba seo tlhaselo ya sera e tla ba sona modimo wa etsetsa bana ba hae qhobosiane le a bona.
We take the war. When a general goes out to meet another general in war,
re nka ntwa ha mo general a tswa o kgahlana le mo general e mo ntweng mme mo general eno ha e le motho wa makgonte mo a iwa sebele wa naha ena eo a e emetseng mme ehlile o tla lokela ho ba yena ho ka ba mo general.
And he first thing he studies the enemy's attacks.
Mme yena ntho ya pele o ithuta ditlhaselo tsa sera o tseba seo a tlang ho se etsa ka moo a tla sebetsa ka teng hoba o ile a ya mono mme a hlwela re beile dihlwela hohle le a tseba dihlwela tsa Amerika di teng England dihlwela tsa Amerika di teng fora ho na le dihlwela tsa bona tsa majeremane di teng mona mme ho na le ho sa tsotele hore re mosa ha kae re santse re beile dihlwela mme re hlwela mofuta wa sebetsa sa matla a nuclear re nto se fumana re se kgutlisetsa naheng e be ntho efe fela e ka bang yona ba itukisa ha ntwa e fihla ba tseba mokgwa wa ho hlasela sera sa bona.
And if we know God knew this great warfare was coming on between right and wrong,
me fela ha re tsiba modimo o tsibile ntwa ha di ena e tlang pakeng tsa oloka le bobe mme o tsibile seo sera se tla se etsa o tsebisisa mokgwa wa o hlomela batho ba hae hantle.
So if we notice
ka baka leo re ka lemoha ntho ya pele eo modimo a hlometseng bana ba hae ka yona e ne e le ka o hloka phello o tsebile se hlokahalang ho hlola satane nako efe kapa efe sebaka sefe kapa sefe kae kapa kae tlasa maemo afe kapa afe. Jwale a ke ke a re ke tla ba fa ntho e nngwe mona mme dilemo tse mmalwa ha moraro nka ikeletsa ka o ba fa nthwana e molemo ho feta dilemo tse mmalwa ha moraro jwalo ka rona le botho na sesole ka sekha sa kgale le motsu le selepe le tshetlo ya majwe mme ha nto o latela ka mora sekha le motsu ha latela maskete mme ka mora maskete ho latela Springfield mme jwale ke dibitsa tsa thomo le dintho le a bona re ntse re di hodisa empa modimo tshimolong o file bana ba ona sebetsa sa thomo ka hobane e ne e le modimo o senang pheletso.
Now, seeing there was going to be a conflict, and there was going to be a battle.
Jwale ka o bona ho tla hla kgohlano ena mme o tla ba le ntwa modimo wa hlomela bana ba ona ka dihlomo tsa mofuta o lokileng mokgwa o nepileng wa ho hlasela mofuta o nepileng wa ntho yohle eo ba e hlokang e tla ba jara leetong lohle ho qala Edeni ho kena tlhwibilong.
What was it? The word.
E ne e le eng? Lentswe.
Lentswe.
Ke yona ntho e hlolang satane ke lentswe. Le tla mo hlola hohle kae kapa kae. Jwale hobaneng re batla ho fapanyetsa ka ho ho sele athe re se re fumane ntho e fetisang ka molemo hara tse leng teng lentswe. Mme re fumana Jesu lefatsheng ho kgodisa tsena e ne e le dihlomo tse molemo ka ho feta mohla satana a na tla o betana le Jesu ntweng ya matso ha ka sebedisa matla a hae le ho mo tlama matso a mpa a nka sona sebetsa seo modimo a faneng ka sona tshimong ya Eden lentswe la hae le hore ho ngodilwe ho ngodilwe mme a mo tirila a mo ntshetsa ka ntle ho lesaka ka lona ke hantle hobane e le yona ntho e molemo ho feta ho modimo mme le shebe mo e leng teng ha se a etsetswa a le mong kapa ba babedi fela ka hara kereke ke sa e mong le e mong wa rona modumedi e mong le e mong o na le tokelo ya ho nka lentswe lena le ho lwantsha sera hohle mo a kopanang le sona teng hohle mo a kopanang le sira lentswe lena ke yona ntho e o lokelang ho e sebedisa mme jesu o pakile ho mohla a ne a fihla ka hona a hlomela bana ba hae ka lentswe e le tshireletso ya bona kgatlhano le sira ga ntwa e mahlomafubedi e fihla le dikgwedišano mme di laotswe ntho e nngwe fela eo lesole la magonte le ka e sebedisang lesole la sebele la mokeresete ke hurialo morena a ko tswele ka ntle mme o betana le sira ka tiisotso ya gore ga o letho le ya o ka wa ba sekete letsong la gago le letona le ba dikete tse lesome letsong la gago le letshiadi empa lekeke la go atamela gopola fela gobane modimo o tlhagise polelo ena mme o file bana ba gae ntho ena le gore ke yona ntho e molemo e fofeta e kileng ya ba teng
Eden, when he first come to these attacks, to attack the person,
Satan, Eden, Mushana, Kala, Ataka, the Tasselotena, Mushasala Moto, Kautiva, Banabama Mudimu by Tedito Koboshiani Kilinsulena, Satan, Wida, Asasala Linsu, Yabon.
He never attacked the bee,
Aka Sasala Moto, Wida Sasala Linsu, Pili. Sheba moitsunyaki eo mogodutswane seo a se etsang ka jeno ntho ya pele a ke ke a itshetleya godima gore be ga se motho ya lokileng eo ke motho ya lokileng eo ya bona empa ntho fela a lekang go etsa o sa tsetelee motho o lokile ga kakang ke o ba etsa gore ba latole lentswe leo ke yona fela ntho eo a batlang go etsa go etsa gore o latole lentswe leo
The word in the
garden is something now that he needs to be a human being to look better than the
other. He had to have something that would look better than the other being to look better than the other. And you know what he used? Mabaka
ntho eo re ka e bitsang ha bonolo kelele ya tlhago ya bona ka baka leo ke sona seo a se sebediseditseng mme a tleya ka baka leo ke seo a nnileng a se sebedisa ha e sale empa modimo a keke ka a fana ka letho lesele ha e se lentswe la hae goba ke seo a se kgethileng pele mme ha modimo a etsa qeto e lokela go dula e le jwalo mme satane o ile a nka mabaka le go nka mabaka mme a futuela lentswe mme a gotlopa efa a mo sutisa tseleng ke gantle ka mabaka mabaka a motho jwale tsela e le nngwe eo yena mosadi yana ka e etsa gore a se dumele lentswe la modimo e ne e lokela go hohela mme satane o tseba tsela ya go etsa gore mabaka a hohela e tlameile go hohela wena mme sebe se hohela
gagolo
mme go na le sebe se le seng mme sona ke o se dumele ka baka leo se hohela gagolo satane o etsa gore sebe se o hohele gona ema mona metsotso e mmalwa fela ga ngata ke ne ke ye ke nagane ya ke sa le motlhankana mme ke bala ka ditšhaba tse fapaneng le ka maitshware a naga e nngwe le e nngwe mme ka utlwa batho ba fapaneng ba mpolelela gagologolo tlase fora tlase tulong e e bitswang pigely le ka moo boitshwaro ba batho bo ne bo hanana le tlhweko
I'll see them.
Check ana ana mohla ke fihla mono ke ka bona batho ba o tla simono ba sa di batswa wa tseba batho ba kelelo di bodileng ka tshebalo ya gale e hlepileng wa tseba mme ba le lunya me ka theola pigali mushuba pili na le baruti ba bamba bararo
mwina
ra e ma le umaka
now Satan's too smart for that he isn't going to produce something like that
Joale Satan o bohlalo feta mo a keke a hlaisa ntho e kang eo empa ho ne ho ina le ba bang ba basetsana ba batla ka ho fitisisa ba onkileng ka ba bona bophelong ba ka ba hohela e file sibi se a hohela se a gahla Satan ha na ditlhabotse a rohanile le e mohatla o ditsinini le jwalo jwalo Ha se John Balicon ya tswang ka jase e leketlang le ka ditsebetse le peletseng ke le khwele o a hohela
Sibi
a se tala fela ka mo le sena hanang se hohela haholo ka baka leo re lokela ho hlokomela haholo Re ka fitla mo nakwaneng ke nahanne ntho e nngwe ka baka leo ka mo Satan a se fetulang ntho ya mannete se a ba hohela
If they would have just stayed fortified with the word, Let the word be their fortress.
Empa hola ba dula ba sireletswe ke lentswe. Ho dumela lentswe ba khoboshiane ya bona ke mole ya bona. Ba ne ba tla sireletsea. Ba ne ba tla dula ka mora lentswe. Lentswe le ne le tla ba etella pele ka mehla. Hurialo more. Ka o le letuna ka ba ka o le letshiane. Hurialo more. Jalo ka manyelo ya o tla simone ka tsatsi le leng mohla e ja ka pana ka hare teng pele ana ana hore o ntse ikela hantle moreri e motle a holo morena o ne a morata a holo empa morena a tlosa ho yena ka tsatsi le leng me a khuma ma a le tareng ya ba o hatswa bonong me a bona manyelo a khurumeditse difahlao tsa ona ka maphio le u di mama o tla ona me a fupa ka maberi antse a bina wa halalela Jehova modimo ya matla hohle le a bona ka mahlakore ngohle a ana a libile ho ona.
Ezekiel saw the picture of the vision.
Ezekiel u bone sitshwantsho sa pona ka mona mwe wa mudimo o ne o tsama o na le sefahlelo sa poho ka mona o na le sefahlelo sa tau mme hohle mo o ne o ya teng o ne o na le sefahlelo hohle mo o yang teng o ne o sireleditswe lentswe la mudimo ha o mokgwa wa ho lekwekwetla le sireleditswe ka mahohle hurialo morena Mutama wa hao, puo tsa hao, kgwebo ya hao, dintho tse o ikamahanyang le tsona, le dintho tsohle, beha lentswe la Modimo pele. Hore ke dumela ke tla ya bosiung bona, mme tansinyana ena e keke ya kgopisa motho. Na o ka eng ka wa tsamaya le yona ka hurialo morena, le a bona. Ke dumela hore nka etsa lepheka lena, le batla le potetse hanyenyane, empa na o ka letlaleya e le hurialo morena, le a bona.
Always take him first.
You know mo be a pele ka mehla. Le dula le sireleditswe. Yena ke khoboshiane ya rona, matla a yona.
But do you know you have to ignore before
Impa na le ne le tsiba hore le tlameya ho iphapanya. Pele ho ka dumela le shanla diabolosi, le tlameya ho iphapanya le ho latola nnete ya Modimo pele. Pele le ka dumela le shanla diabolosi, na le kilela na na taba eo.
You have to deny the truth first before you can believe.
O lokela ho latola nnete pele o ka dumela leshano hantle. O lokela ho latola.
Eve got from behind it and
Eva o ile a suta ka moralona me a lahlelwa ke ntwa. Hang fela ha Eva Satan o ne a eme ka ntle mono a thunya ditekele tsa hae a re empa morena o itse.
Me
a ba o boela a thunya a re empa morena o itse. Ya ba boela a thunya ka mogwa o mong empa morena o itse
but Satan raised up back there said but wait just
empa Satan a hla morao kwana are empa be butle motsotso ha morena a fela a itsalo iri ke o bolelela taba wa bona ha o bohlale jwalo ka modimo ha o tsebe butle le bobe empa hae mamela na o ke ke wa thabela ba bohlale jwalo ka modimo gele efa are ke ya hola nka thabela ho mohle montho e kang eo ke ya hola nka thabela ho tsiba bohlale bohle ba modimo nka thabela ho tsiba botle le bobe ha ke ditsebe be ke tla o bolella jwale are empa morena o itse empa ruri le wena wa tsiba hore ke modimo o lokileng a ke ke a etsa ntho eo ya bona.
Right there she broke a hole through so I could shoot.
Hona mono mosadi a punya le soba mo a ka gona mo thunya le teng hona mono a ema ka phoso hona mono a ema nakwana jwale ere ke bua taba e malebana le lona ba Kriste tla simona le sikela emela diabolosi motho tswana o le mong le sikela ema ho lebela mabaka ha o kala o lebela mabaka diabolosi o kena hantle o keke wa bema mabaka ka modimo o keke wa utlwisisa modimo o loketse ho dumela modimo fela. Le ya bona ha ke khone ho hlalosa modimo ha o motho ya ka khonwang ha ke khone ho hlalosa dintho tse ngata empa ntho fela ke dumela fela ho bana a itsalo jwale ha o le ya mong ho rona ya ka e hlalosang o se ne ke o hlalosa o se ke wa ikamanya le ba sa dumeleng bana ba reng tshe jwale sheba moruti wa hao ka ntle mono junior ke mutlo a rapela bakudi jwale le hlanya ka ofela tla simono ha o ntho e ka mpolisi ya khalalelo iri bulukini e tla ba yetswa wena. O motho ya sa dumele mme ebe o tloa o ikela wa bona e etse ditswe badumedi fela le ya bona le seke be le re lena le moya o hallang ka ofela ha o ntho e ka moya o hallang hore e tlaba ha wa etsa wena ke waka tswela pele fela le ya bona. Le ya bona le seke la bea mabaka le seke la leka o e beela mabaka ha ena mabaka o mpa o e dumela fela ha o bee mabaka a letho.
Because
Obani hopola mogwa fela o ka moela modimo ka ona ke ka tumelo ha se ka mabaka ha se ka kutlwisiso ha se ka o gona o hlalosa ha o hlaleso letho o mpa o dumela ho ke seng seo ka se phopoletsang Jesu ha ka re na o iphopoleditse o itse wa e dumela na ke hantle o dumela fela seo modimo a se
boletseng
nkeke ka o hlalosetsa ka moo ba go tlile jwang gore mohlolo o mogolohadi o nka naganang ka ona ke wa monna ya jale ka a konke kolobe mme o jetse kolobe eo wa tseba ga o sa le kolobe o konyana mme e fetoe konyana le a bona e ka ba ntho e thata o dumelo e ho etsala jwalo ga o sokoloa go tloa go moetsa dibe go ya go mokeresete le ya bona go go fetola megopolo ya gago ka sebele go fetola thato ya gago ka sebele go fetola gotlhe go ka wena mme go o kenya bophelong bo bongwe le go fa moya o mongwe o pakang bopaki bo bongwe ya bona e be moo bophelo ba gago ba gale bo lokelang moswa mme bo botšha bo tlameya go tswalo gape mme e be bona ga o sa le sebopua seo ne o le sona go gang ke moo o potelang ka moramadi o sireletsa ke lentswe o seke wa leka go tlhalosa letho e dumele fela mme o tswele pele morena ke a dumela mopholosi tutisa tumelo yaka go wena ke be ke sutisa dithaba ya bona morena ke a dumela go ba dipelaelo tsotlhe tsaka dipatilo se di
bengola
aborahama a botswa dingaka di tlile gore aborahama dilemo tsa go di legolo mosadi wa o masome a robong le tla fumana le ngwana jwang jale aborahama ore be jwale ke tla o bolelela go tena wa bona go tla fitlha motlha re nwang gore go itseng mme ntho ena e tla e tsagala mme phetoo ena ya mofuta e tla aborahama o sekile o tlhalosa go motlhomongwe aborahama ka ba itse ga ke tsebe letho ka yona go feta ka mo o tsebang ka teng ntho e lengwe eo ke phomotseng godima yona ke gore o itse re tla le fumana mme ke le lebeletse go rialo e monghane jwale ke pheto se tlhokwane a ko lenke fela le dumele modimo o itsalo mme go o kgaolagang yotlhe goba modimo o e buile jwale re fumana efa a latlhelwa ke ntwa a tloa ka mora lentswe a ema odima foro mme a re o re nna na ke nnete a latlhelwa gona moo be wa tseba ga re rute ntho eo kwana kerekeng ya rona re dumela seo a se buileng mona ee empa mamela moratiwa o tseba gantle go feta mono kelelo ya gago ya tlhago yo o bolelela o bane ntho eo ga ya loka fele ke utlwile batho bao balla ba bile balla ba llelang ya bona jwale kelelo ya gago ya tlhago e tla o bontsha o bane ba fuduaile fela bampa ba sisimoa wa bona ga o mamela ntho eo o se o latlhetswe ke ntwa ga ba re o jwale be butle motsotso ngaka ya gago e tšhile gore o tshwerwe ke tb mme ese e gatetse pele yagolo ga o mokgwa wa gore o ka tlhola tb eo ngaka e itse ga o mokgwa jwale na kelelo ya botho ga e rialo be ga o ikemisetsa o itshitlhaya ka mabaka o ka tla nna wa itukisetsa goswa empa ga o tsamaya ka seo morena a se abileng tshepiso mme o ka se dumela se fetola mawa otlhe jwale mokgwa o e fetolang ka ona ke ona mokgwa o e ne emphetole tla semane le ya bona ke e dumela fela ga ke tsebe e kgonne jwang empa go tlhaile sebokua se setšha ke ne ke tlwaetse ke sa batle kereke ke motho o ne a re go nna ke sa le ra ditirele re ne re ke ne ke lwana ntwa yaka ya lesomelemetsometlhano go ba leswang tlase mona Evansville Indiana mme Howard McLean bogolo ba lona batho ba New Albany re ne le motseba mono mme re ne re nyologa ka strata mme Howard o ne a lwana boimeng ba weltara mme nna ke le boimeng ba banthamo ke lwana le Billy Freak go tswa Huntington Virginia bophirima ke ne ke apere sutu ya bolautse ena metlheng eo ke na le moririnyana mme ke ne ke nyediwa ka strata re ne re ja sokogore motlhomong ka bohora ya boraro go itukisetsa ntwa bosio bo re ne re ile o phomola ka nako eo re nte o tlamisa matsoo a rona mme howard a re go nna wa tseba ke eng bile ka re ke gore o tshwana le moreri wa baptisi mme a kampitsa ntho efe kapa efe ke ne ke sa ka retoloa ka gare jwale be butle gore howard jwale o a ntsheya ga o rialo nna ke batla ke le mokana empa ke ikemiseditse go motlhwa godimo ke sa batle go amana le moreri ka letho mme jwale tlotla e kgolo ka go fetisa eo a kileng ampa yona o ga motho a ne are moina branam o tshwana le moreri ka gore go bokwe modimo le a bona
molato
keng ke shwele me ke tsuku asa secha ke khone jang ke nkile lentse la hai
Muina Branham
o nwele mo futa ofu wa muriana o nwele mo tswa kofu ha ke ano litho ibe o ikhone jang ha ke tsibe impalalo jalo ke ile ka idumela ha ke ano litho ke ile ka idumela me antso sa o sa o kina kina sona mo etsa dibi ho nkisa mo kreste o yentse ka o bani ke nkile lentse la hai
You'll do the same thing by sickness. You'll do the same thing by any
problem. Empale ya bona king. Sehlo sa ka ke sefe? Ke kgohlano. Ke kgohlano. Satan o leka hore le lebela mabaka. Me le skela etsa jwang?
But after you become a Christian, then you
Empa ho ba o fetwe mo Kreste. O etse le tshe khoboshiane ke lentswe. Le ke tshepiso efe fela e ka hara lentswe. Shu, ha ke a tseba ke tla e rialo.
You are when you become a Christian, you are placed. Le yabona,
wena ha o fetwa mo Kreste, o bewa ka mora lentse la Modimo. Le yabona,
jwale
ke seo se tshabela sa hao, polokeo.
Oh ma.
Oh bana, tshepiso ka nngwe ka mono ke ya hao. Ntho fela o lokelang ho etsa, ke ho inanabela, le ho itshwara, le ho tswela pele ka yona. O tsiba jwang o ba tla sebetsa ha ke tsebe ka mo tla sebetsa a ko ntlhalosetsa ha ke tsebe
Tweli
mo ke o ke le tsiba nke o modimo file bana ba ha e tlhaselo e gabane ka o fitisisa e o bane ba ka e fumana le ntho e gabane ka o fitisa o hlasela ka yona ho ba o tsiba mo sebetsi wa sera jwale hare theo eng re hlahlobetaba e o jwale ka o nka chemistry ya madi ka pa chemistry ya metsi ka pa seo e ka ba nsona le ya bona hare theo eng re hlahlobeng
why did he give the word Because are you ready?
Hobani, hobani a bile lentse. Hobani, na le itukisitse. Lentse ke la bo sa feli. Le ya bona?
Me ha modimo
o entse pallo ya bo sa feli. Le jwalo ha o litho kae ka pakae le ka ihina. Ba ne ba ke ke ba gona. Ho hlanamisa athomo engwe le engwe lo e sothela morao ho ho keke ha phunya lentswe la modimo lentswe le lenyenyane le ya bona ho bana Jesu uite maodimo le difatsi di tla feta empa lentswe la ka le keke la hloleya le ya bona ke sona sebetsa se gabane ka ho fetisa se leng teng ke lentswe la modimo mohlolei jwale lentswe la modimo ke Lentswe la modimo ke modimo ka boyena ka ho modimo o iphile modumedi
Amen. That's right. Amen. It's God himself.
Amen.
He gave the believer.
Ke modimo ka boyena o iphile modumedi ho futuela seraka yona. Ka mantswe a mang yena ke ntate. Me lentswe ke modimo ha o le jwalo lentswe ke ntata rona re tswetse ka lentswe le o ene moleng o ka pele bakeng sa bana ba hae amen ke mo he o eme mono bakeng sa bana ba hae re tshwile tshibilo e tile ho kgutla ho tile lehlono la ka leng le tshepisweng ke la rona tsohle ke tsa rona jwale ha re batla re kgwehlisa me re re Satan are ako tshilele ka kwano ke tla eletsana le wena ho lebela mabaka o potetse ka murantate hele ya bona o sike wa etsa jwalo o dile hona mo ntate ya ementeng hantle mo le bolela nteng hore ke huri ya lontate ya bona huri ya lontate wa huri ya lontate wa e tla mo fekisa ka nnete nnete tla meile ho lukile
but when you get out from behind that like Eve did the battle's lost
empa ha o shuta ka mura ho Jwale ka efa entse ntwa ila hleile jwale efa wa batho u ile a mamela a lahlelwa ke madulo a hae o lukile me ya ba modimo o kgetha banna ba tla laula khoboshiane ya hae me isale a etsa jwalo ha isale ke hona mo hangata batho ba mamatsatsing ana qetelo ka nako tse ding ba re hobane o sa nahane hore mofumadi a ka sebetsa hantle sepaleng jwalo ka monna ha ke phe ikgang mo ho hang ka nako tse ding le ho feta le nna bongata ba bona empa le ya bona re lokela ho nka seo modimo a se entseng le ya bona hona mo Efa ke ena ya lahletseng marapo. Me a se Adama ya lahletseng marapo. Che monghadi. Empa ka obane ana rata mosadi wa hae. A tswa. A tsamaya le ena. Le ya bona. Ka o modimo a kgetha banna. Ho laola qhoboshiana.
Now. The next we find out then. After the battle was lost there.
Jale ntwai latelang re fumana hore he ho ba ntwai la hle mono mohlana ko ene ya timetso e ba fihlelang ghetlo le latelang ha ba le petuo ya magathe.
From that time we know how the battle went.
O tloana kong e re tsiba ka montwa e tsamaileng ka teng. Re a tsiba Efa o lahletswe ke ntwa ka o ba a ile a itshitlhela ka mabaka a hae ho e na le tumelo ya hae lentsweng la Modimo.
Let's repeat that. She relied upon her own reasoning.
Ha re phetheng a itshitlhela ka mabaka a hae ho e na le ho ba le tumelo lentsweng la Modimo ya fellwa ke mabaka.
Therefore, she broke the front lines.
Ka baka leo a roba ditheko tse ka pele. Messi ra sa khurua o kena me ya ba mo lifu le gahlola le fatshe
jwale
ka baka leo Modimo ha wa ka wa hlola o le tshepela basadi go laola theko eo e ka pele ke ka banna me jwale petrong e latelanya le gathi ha kala go hlano me ke santse ke shebile lengolo mona ke ya gholwa nka mpaka kala me ka lebala hantle ntle le rera nako e kae engwe le engwe e lekaneng fela nke ke ka nka dihora tse fetang tshelela mme re tlabe re nekisa rialo beso ke ha re kaleng hona mona lona dibibeleng tsa lona ha re bale metsotso e mmalwa ke mpa ke rata fela go le bala ha re ntse re ya jwalo mme e tla be e le lentswe la Modimo motšhaotšhele ha re boeleng re tale mo magathe a fetiwang teng go qala ka Adama legathe la bo Adama go isa go legathe la bo Noe. Jwale le pele nako e fitlha ha re shebeng se ileng sa tlhaga ha re taleng re tale ka kgaolo ya botshelela ya Genesis le o bala ditemana tse mmalwa.
And it came to pass when man began to multiply on the face of the earth and the daughters were born unto them. And the sons of God saw the daughters of man that they were fair.
Mme bara ba Modimo ba bona baradi ba batho go ba ba batle mme ba inkela basadi hara botlhe bao ba ikgethetsweng bona. Jwale ha re e bapiseng jwale gopolang Jesu o itse jwalo ka mehleng ya Noe go tla ba jwalo le o tleng ha mora motho. Jwale le tlhokomele go bala temana ena ka tlhoko jwale e ka thuto ya sekolo sa Sonta temana kapa tse pedi ke tle ke tswele pele ka mangolo a mang.
And daughters were born unto them.
Itse o ba batho ba qala o ata lefatshe ha ba tshwetse ba setsana banna le ya bona ba re ba Modimo ba bona baradi ba batho.
Did you notice that? Sons.
Jale na le mwile taba eo ba re ba Modimo ba bona baradi ba batho go ba batho mme ba inkela basadi hara bohle ba ikgethetseng bohle bao ba ba kgethileng.
Now the great many of the theologians, I don't want to be different, I don't mean to be, but many of you know.
Jwale boholo ba baithuti ba thuta Modimo, ha ke batle ho fapana, ha ke a ikemisetsa jwalo, empa boholo ba lona le a tseba hobane baithuti ba thuta bo Modimo, ba dumela hore manyolo yana a wele a nawe ka leshano la Lucifera a inkela basadi. E ne e le manyoloi a weleng hantlentle bara ba Modimo ba wele mohau ba lahletsweng ka ntle lefatsheng ba ikgatelela go kena nameng mme ba inkela basadi. Ke batla ke sa gopole le hanyenyane taba eo e lokisa ditaba go latela lengolo.
Because the first place before a fallen angel could make himself a man.
Ba ne tabeng ya pele lenyoloi le wele le ka iphetola motho le tlameile go ba mmupi pele mme go na le mmupi a le mong mme eo ke Modimo taba eo e tlhakoloyaga ke gona. Ntho e nngwe bara ba Modimo ba inkela baradi ba batho mme gona na le tsebile gobane bibele ga e ba le botona kapa botsheadi ba manyoloi le ya bona ga go balwe botona kapa botsheadi ba manyoloi. Mme ga o sebaka ka gara bibele mo o na le lenyeloi la mosadi gobane mosadi ke kgwabi ya monna mme o tshwana le motlha Adama e ne e le Adama le Efa mo le boqaleng le ya bona o ntshitswe letlhakoreng la gae ka go e tlhokisa tseko ya bona maatla ka gore ana e ne e le manyoloi a weleng. Empa ga le ka ntshwarela mme le sale ke onku ka ke le ka o iketsa tsebanyane mona empa o fana ka ka mogopolo waka ka yona ke nagana bara bana ba Modimo e ne e le bara ba Setha ba bona baradi ba makaine ba kaine gore ba batle
the sons of Seth came was the son
of Adam. Bara ba Seth ba tlile. Ine ene mora wa Adama. Eo ine ene mora wa Modimo.
Empa
mora bara di ba Cain. Eo ine ene mora wa Satan.
Now, you notice they noticed just at the end before this antediluvian destruction that the daughters of the Canaanites were fed pretty.
Hore baradi ba makaine ba batle ba gahlea ba hohela le aitshwara.
Now Jesus said as it was in the days of Noah so shall it be in the coming of the Son of Man. Women attractive.
Jwale Jesu witse jwale ka mehlenya noe ho tla ba jwale ho tleng ha mora motho. Basadi ba hohela basadi ba mufuta ofi makaine le a bona. Banka bara ba mudimo ya bona bara ba mudimo banka basadi ba makaine.
The extreme beauty
botle bo tlo koma ba basadi bo atile a holo dilimo ntse mashume a mahlano tse fitileng. Ha motho a ka nka setshwantsho sa dilimo tse mashume a mahlano tse fitileng ka mo basadi ba hohela bana ba shebahala ka teng.
I was looking the other day in a history of the wars.
Kine ke shebile tsatsi le leng nalaneng ya dintwa le ka mo Pearl White e ka ba dilemo tse lekgolo tse fetileng mohlana a hlajwa ke Scott Jackson motshaufa wa hae le tshebeo ya mosadi eo jwale hape e be sa Mary Bonneville le boholo ba basadi bao ho thweng ba hohela ba dilemo tse mashome a mahlano ho isa dilemo tse lekgolo tse fetileng ba bapise le ba kajeno ba ke ke ba ema le seriting fela ehlile le ho leka.
Early, women has become dainty,
ba dikgoka basadi ba fetile ba bolea motsiadi le jalo jalo ba hohela ho feta mme ke ba apara ka mokgwa o hohelang ho feta athe basadi ba ne ba apara mesi e meholohadi le matsoho le mesi e melelele mme ba pata mmele wa bona goba ba ne ba sa batle ho lakatswa ke banna ba ne ba phelela monna a le mong ya ba kgethileng ho ba mofumahadi. Ka jeno basadi ba itshollela ka hara diaparo tse nyenyane mme boitshwaro bo hlephileng bo jele sitsi hona mme bo hlahafetse ebile ke ntho e hlolang kutlwisiso. O ne o hlolla mohla ke balang hlophollo ya tsatsi le leng ya Chicago ha ke ne ke etetse mono New York, Los Angeles, Birmingham le boholo ba metse e meholo e tswileng ka mahetla tlelapa ena ditlelapa tsa boithabiso di kopane mmoho ho malapa le malapa tikolohong a ngodisang tlelapeng ena mme ba kopanela tulong e itseng ba nka dinotlolo tsa bona ba di lahlela ka hara katiba mosadi o tlenya letsoho mono mme o nka senotlolo mme eo ke monna wa hae ho fitlhela ba buela ba kopana bao ke basadi ba rona ba maamerika.
That back again.
Le a bona ho bontsha hore e boetse e khutlile. E kadile tshimolong ka basadi ka motabo, me fella ka o tshwana pheletso.
Now. Not God.
Modimo ha wa ka wa ehlonolo faletsa mosadi ya tshepahalang ya lukileng. Balang ho ya Isaiah ha bulela ka mo bao ba tla ho phunywa matsatsing a qetelo. Baradi ba Sione ba tla phunywa dintho tsena tsohle tse rohakilweng hodima lefatshe.
Now. The sons of God saw the daughters of the
Jwale baraba mudimo ba bona o bana baradi ba batho ba batho me ba inkela basadi ho bohle bao ba ikgetetseng bona jwale ke pontsho e kgolo ya nako ya bofelo ha re ba lenti bana engwe ya ba Jehova ore moya wa ka o keke wa nna wa eba o motho ka metsi hang ho bao ho etsa le sena taba ena ho nyalana Luka ore bolela jwalo. Ke ngotse fatshe mona. Ke nahana ke Luka supa, mashamba ya mtsu supileng ya boletseng jwalo ka moo kapa. Luka le shime supa, mashamba ya mtsu supileng o boletse taba eo ka moo. Ba ne ba nyala mme ba nyadisa mehleng ya Noe. Le bona ka moo o ne o le ka teng ntho e tshwana.
Man looked upon the attractiveness sons of God, supposed to be holding a fort, looked upon the
banna bana ba sheba kgahleo, bara ba Modimo. Bona ba loketseng ba ba laola khoboshia ba sheba baradi ba batho ka moo ba ne ba hoela ka teng ba le batho mme ba inkela basadi mme ba nyala lo inela lenyalo ba etsa jwalo ka jeno le bo ya ba Jehova ore moya wa ka o keke wa nna wa eba ho motho ka mihla itswe le hona ile nama fela di tshutsa ha eta ba di limotse le kgolo le mashina a mabedi.
And there were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came to the daughters of man,
and they bear children to them, and the same thing, mighty man, which were all old, and renowned.
Notice, these smart, educated, Canaanite women,
Lemuhan, basadi bana ba hlalifile ba ruteile ba makaine isin ho tswale sikela la kaine ba nyalana le ba shanyana bana ba ithobile ba setha ba balimi me ho tswa mono ya e ba di funthwani me ba tuma.
We find out that they become great scientists, great workers of wood, great smart educators.
Re ba fumana nele bo bara mahlale ba baholo ba betli ba baholo ba patsi batho ba baholo ba bohlale ba ruteileng me bana le moruo o moholo me ba phila mongwa engwa mahlale ho ba ne ba ha di piramidi tse o re sitwang ho di haka je.
They built the Sphinx and many great marks that we see.
Ha di Sphinx le me kokotane e me holo e re bona majweng mahlabating anako e re kekeng ra ra hlaisa ka jeno. Bane batho bao ba ne ba itshitlaile tsebong ya bona mme ba fetoa bora mahlale le banna ba masene ke hona le banna ba tume.
But the sons of God that stayed humble,
empa bara ba Modimo ba dutseng ba ithobile ba tsamaela hole le ntho tse jwalo ba itshepela Modimo ba tsebao bane ba tla rua dintho tsohle qetellong le ya bona. Ka baka leo kajeno batho ba re ba bohlale ba na le sena re etsa sena sohle ba ne ba hlalefile ho re feta mme re hole hakana le Modimo ho feta pele le ya bona le ikgulela hole ya holo ho lokile. Ha ke sa tla nka nako e nngwe ho bala ke theowa ka nako e nngwe ha le fumana monyetla e baleng le theowe kgaolo ya botshelela ya Genesi ka moo dintho tseo di etsaetseng ka teng. Taiso e nyinyane fela ke ne ke hopotswe e bala ke ne ke ngotse fatshe mona o re ke tla e bala temana fela kapa tse pedi ho le bontsha papiso ya nako ya Noe le nako ena.
Now we see that people are marrying and giving in marriage. We see the beauty of women.
Jale ria bona bana batho ba nyala me ba nyadisa re bona botle ba basadi ba hlubutseng diaparo tsa bona ba hohela bara ba Modimo. Jwala se fela o tshitle ya karolo ene ya molaetsa o dima basadi ke motlotlo ho ba le basadi ba ka mbao mona ba o ile mafumahadi basadi ba batjha ba santse ba hlwekile me ba hlompheya ho ha o be. Jwale mosadi ya tlwaelehileng ka jeno o kgutletse mahlakong a feiga ka moo e fana le ka teng mme lehlaku la feiga hantlentle ke tsamaiso e entsweng ke motho dishoto ho tsuba moriri o pongweng ho hohela.
A
etsetsang ho itlhaisa ka pela monna wa hae ha e ba ba etsa jwalo e tla be e se mora wa Modimo ke mokaine mme ha e le mora wa Modimo o tla re ho yena hlatswa sefahleho sa hao o le o apare diaparo le ya bona.
Now, God in this time,
jwale Modimo ka nako ena o boetse o kgethile o romela lentswe la o bakeng sa bana bao mme o kgethile moprofeta mme lentswe la morena le tla ho baprofeta mme Noe le Henoke papiso e ntle hakakang mme motho e mong hangata batho ke kielelo tse ding tsa dipotso tseo ke sa kang ka di araba ba botsitse potso eo hore moina Branham ha ke dumelane le wena moina ya kgabane ya ngotseng tse ding tsa diratswana tse ntle eo ke tla mo etela jwale moina lebitso la thaka leo ke mang re ile mo rerela hodimo kwana jwale kopanong e latelang ena hodimo mona South Pine kapa Southern Pine. Parker, Thomas Parker, a re ho na le ntho e le nngwe eo ke sa dumelane le moina Branham ka yona hore o dumela obane kereke e keke ya feta matshwenyeong hore nna ke dumela obane kereke e tla feta matshwenyeong bakeng sa ho hlwekiswa e be ho etsatseng ka madi a Jesu le ya bona. Ha o moo fumanang papiso efe kapa efe kapa lentsweng lefe kapa lefe hore kereke e feta matshwenyeong Bata lukela usibela banna bana basna mafata mantsi ya bona ha a chika pele hakana.
There's no place where the church ever goes through the tribulation period. Christ
How mo kereke fitan nako nya matshinyeo madi a Kriste le o tlotswa ha madi a Jesu Kriste ka botlalo go hlwekisa sebe sohle mme be o bane lokela go hlwekiswa re hlwekiswa letsatsi le letsatsi ha o matshinyeo a letho.
Listen what Jesus said in St. John 5:24.
Utlwang seo Jesu a se buileng mo molagadi le Johanne mašano mašabeka metsemene ya utlwang mantswe ya ka mme a dumela go ya nthumileng o na le bophelo bo sa feleng mme a keke a tla ka tlholong empa o tlile lefung o kena bophelong. Amen.
Enoch, prophet. Noah is a type of the Jews, the remnant, God's servant. And
Henu ke mo profeta Noa ke papiso ya ba Jude masalla mohlanka wa modimo mi henu ke mo profeta emu hulu ya profitile nka o tla ha morena o ile a fetulwa a hlwibilwa pele ho morwallo Noa yena a tshidiswa ile o baballa peo lefatsheng.
Now God sent his word by his prophet
Jale modimo rumetse lentswe la ona ka mo profeta wa ona Noa mi mohla Noe le Henoke bana ba qala ba profita mi pijana fela morwallo o theuwa ha etsahalang Henoke a nyuluwa Noe na a tshidiswa ya bona Henoke na a fetulwa pontsho ya Noe ya eba o sheba Henoke mohla Henoke na sa fumano ya ba mo Noe o a tseba hobane morwallo o haufi hobane o ne a beile Henoke leihlo.
Now Satan in this time set up the same system.
Jole Satan na kong ena o ile a hatsa maiso e tshwana le eo a e hailent sim ya Eden ho bea mabaka kgahlano le lentswe la ba profeta bana ntho e tshwanang. Jole Satan o ile a hatsa maiso ya hae a tshwanela ho sebetsa le batho ba fetang a le mong kapa ba babedi jwale a lokela ho sebetsana le dibilion mehleng ya pele ho morwallo batho ba ne ba le bangata mohlomong ho feta ba leng teng hona jwale ba ile ba eketsea hohle hodima lefatshe ho ina le lefatshe le leholo la batho mehleng eo mohlomong ho feta hona jwale hole. Mme jwale leshebe Satane hore ha se ka leano la a le mong ka Efa o ile a itapela tsamaiso e ne e le efe ho lwantsha lentswe la morena le tlileng ka baprofeta mme a e tshwara o sebedisa ona maqiti ao a kgalekgaleng nako le nako mme modimo o dula le la hae ka o tshwana lentswe.
Here come Noah and Enoch with thus saith the Lord, building away on an ark. Now,
ke mona ho tla Noe le Henu ka ho lialo moren ka kao ya areka jwale le hlokomele morero wa Satane o ile wa tsheha morero wa Modimo jwale le ke le bapise seo le ka jeno mathethei ba halalelang leng hape ya bona.
Scoffers, the Bible says, they laugh at God's system.
Basomi bibili buletse ba ne ba tsheya morero wa Modimo morero wa Satane wa tsheya morero wa Modimo ba o nka so o sa bape le mahlale a bona le mabaka. Jwale ba re thaka leo la kgale hodima leralla mane le ahang sekepe seo mme o re ho na le metsi a tla tsholwa hodimo mane.
Now they probably have a radar.
Jwale re na le bora mahlale ba khabani ka ofita le fatshe. Jwale mo hlomo ba ene le radar e ba ka ithinetsa ngweding leng hape. Me ba ka godisa metsi a le siyo mono. Jwale amang a ka theola jwang fatshe. Mo tsofa tuwa wa hlanya. Empa ke na le huri ya lo morena. A na tswela pele ho haha. A ema hantle mo nyako a reka a re ra fa ngwedi le ho haha antsi a shebile Henoke. Ha ke na mantsibo hatu na ba e amoetse tlasmane che bansei bampatile ka mahe a bodile le ntho engwe le engwe ha entse ntho e tshwana go dimo mona empa ha ri otle le ntse tswele pi.
Oh, they call me holy.
Le bona oh bampitsa mo hala le di a thete ya ntho engwe le engwe empa ho ituke ba bukana bohle mo kopano ya thabe ya thapelo lo tswela pele hantle ka mogwa o tshwana le bona ka mogwa o tshwana le ka jeno hantle. Bane ba tsibile bane ba haetse khoboshiane ho ba bana ba eme ka mora ho rialo more jwale motho a tloileng ya be ya mabaka o ne a tla o ke di thole tseo mosadi o kile a re kana ko engwe kana go engwe kineke moshanyana ena o ne a ruta sekolo sa sonta a kerekeng ya baptist kineke re ra o dinomane bosiu bo bong mme ka kopana le ena tlase toropong ke panang baesekele yaka nna toropong ka kopana le ena a panang baesekele a emisa ka thoko a re bile ke ile ka ya o mamela bosiu bo bong le gore ka nna ka thabela seo se buang go fitlhela mosadi yo a lla golla le o itshwara ka gore le gore batho bao botlhe ba ntse ba re amen le gore ka seke ka tlholwa ke kgona go e mamelela le ya bona a re taba yeo ya matisa mogatsela mokotlong wa ka go utlwa batho bao ba re amen gantle ga o bua ntho e nngwe ka re moina nna yaka ya ntshwara jalo kare ke tla o bolelela ka re ga o dumele gore amen le o le ratanyana leo le dintho tseo ba neng ba di etsa but she ga ke dumele seo ka re ga o ka fitlha legodimo o tla gwama ka re gobane ba e fela ga ntho eo e matisitse mogatsela mokotlong wa gago go tla ba jwang ga manyoloi gomme a eme pila modimo motsheare le bosio a ntse ya hweletsa wa halalela wa halalela wa halalela morena modimo ya maatla otlhe wa halalela wa halalela wa halalela gele lena ke lefatshe le e kgotsitseng ka go fetisa le o ka phelang godima lona ke gantle diheleng e tlabe le dillo le mephegomela legodimo e tlabe le megoo le lerata ka gona o phela sebakeng se e kgotsitseng ka go fetisa se o ka phelang go sona gona jale ka gona o ka tla nna wa itlwaetsa lona tulong e nngwe kapa go e nngwe ka gona nkampa ka ikgethela mme ka ema ka mora lentswe la modimo lona le tswele pele go le tshietsa ke o rialo morena go rialo morena le nne le tswele pele go tshietsa go lokile e ne e sa bape le kananelo ya bone ya matlhale mme ka jeno ga ba bona moya wa modimo o kgona go lemoa megopolo ya pelo jalo ka ga modimo a boletse go bua le go lepa go bua ka dipuo go fetolela dineo tsena tsotlhe tse e fapaneng ba re goo ke bokgoni ba o bala kelelelo ya bone ba leka go ikenya ba re be re bona etswa empa na le tseba seo e leng sona empa e le bokgoni ba o bala kelelo ya motho empa ke gorialo morena jesu o itse dipontsho tse tla tsamaya le ba dumelang ke tsona tsena ke o fela seo ke se batlang go fitlha kae go isa pheletsong ya lefatshe ga e bapi le dipatiso tsa bona tsa matlhale ka gona ba itsheya mme ba entse ntho e tshwanang metlheng ya nowe o ee ga e bapi le mabaka a bona o ke ke wa e beela mabaka empa e santse le lentswe la modimo ka o tshwana go lokile ka gona satana a kala ka tlhaselo ya gae godima setlhopha sa nowe jalo ka ga e ntse edene mme e mong le e mong a tlameya go kgetha ka tumelo thoriso e sentho e o e rekileng empa ka tumelo mme mokgwa fela o ka kgonang ka tumelo go dumela lešano la phuteo ya mogatlho ke ka o latola lentswe la modimo pele ga o santse o naganne ka phologo ke yona ena mme mokgwa o le mong fela o ka sitwang go e dumela o tlameile go tsheetsa tumelo ya gago kopitsong ya lešano la diabolosi ka mabaka go e na le go dumela lentswe la modimo gore o tlameile go tswalwa botšha mme ga o le jalo dipotso tsena di tla tsamaya le ba dumelang o ke rata sena go utlwala go le monate gonne ya bona ga bo dumele lentswe la gae go sa tsotele seo motho o sele a se buileng modimo o itsalo modimo o itsalo gore be gona go tsena le tsena empa modimo o itsalo be rona presbyterian ga ke tsotelele empa modimo o itsalo re mabap ga ke tsotelele modimo o itsalo le ya bona re makatoliki modimo o itsalo le ya bona dula gantle tsena be modisa wa rona na le dikgerate tse ngata ga kana empa modimo o itsalo go mopapa ba rona ba na le gona babishopo ba rona ba na le sena empa modimo o itsalo a ko dule gona mono ke setshabelo sa gago o etseditswe thobosiano lentsweng la modimo o phuthetswe ka moo o gele o kolobeleditswe lentsweng ke gantle ka moya o le mong re kolobetswa botlhe mmeleng o le mong mme mmele oo ke kereste nna go nepaetse e mong gate ka moya o le mong botlhe ba kolobetswa mmeleng wa modimo e ba jwale o kolobeleditswe go modimo o tiisitswe ka go modimo lentswe la gae ke thobosiane ya gago ke thobosiane e tiileng lebitso la morena ke thobosiane e maatla ba lokileng ba tshabela go lona mme ba bolokeile yena ke thobosiane yaka lethama laka thebe yaka dieta tsaka katiba yaka baki yaka pelo yaka ntho tsotlhe go nna modimo tsotlhe go botlhe modimo ke phuthetswe ka go yena ke swile ka nna lefatshe ke tsoa le yena tsuong ga e sa le nna ya phelang empa e le kereste ya phelang ka go rona re emetse go fitlha tsatsi le a le mo tse sekete tse monate motlha morena a rona a tlang ka monyadiwa wa gae ya letileng o lefatshe le fielelwa le lela tsatsi leo la tokolo e monate motlha moloki wa rona a tlang lefatsheng gape babu nolo batlaja le fala le fatse.
Each had to choose by faith. Emun le
emun a loketse ho kgetha ka tumelo. O loketse ho etsa ho wena ka jeno o loketse ho dumela ene. Le shano la diabolo se ka pa ho dumela lentso la modimo ke hore engwe ya tsona.
We find out. Let's take note.
Joale re fumana ha re nke nwe motho so fela pele re shuta mona. E ka re ke a bona nwe le a tsiba o na lokela ho feta dinthontse itse. E ka re ke a mona ha theoa ka strata antsi are. Ka hlolo. Ya tla. Hele. Bona o tseba jwa ke ka hlo ya mfuta ofi
God's going to strike this sinful nation the sons of
Mudimo o tla o tla shaba sena se tletseng sibi bara ba mudimo ba nyana le baradi ba kaile le ke bao shebang se o le fetuile nsona le furana tse mudimo le na le ditsama izo tsa lona tse golo tsa borapedi le na le ditshotse na tsohle empa mudimo o tla o tla le fatse hore monna moholo wa batho o batla a motlweleng le bona empa o ne a tshwere hurialo morena a ka godisa seo a na se bua empa ga baka ba se dumela le ya bona o ne a tshwere lentso la morena jale motlhomo letsatsi ka mora letsatsi mme ba tshei mme ba somi motlhomong bana ba mo tsodietsa empa Noe a tswela pele a rera le ao le jalo mme botlhe ba lelapa la gae le botlhe ba sokolwang ba tswela pele go dumela le ao le jalo botlhe ba neng ba latela Noa ba ne ba dumela Noe ke gantle ba ne ba loketse go ikgethela ka bo bona go dumela se bolelwang ke lefatshe kapa go dumela se boletsweng ke moporofete ya maatla eno ya tlotsitsweng ka go a re jale letlhokomele heno ke o tla tsamaya ka le leng la matsatsi ana kereke mme ga etsa jalo ga eno ke a tsamaya re mpe re keneng ka gare ga re sa tla fumana henoke o tla nkua ka baka leo re mpe re keneng ka gare ka baka leo ba sheba ka tlhoko ga matsatsi a ntse a feta ka mora nakwana modimo wa re ke gotse ditlatse tsa bona ke gotse matlapa a bona ke tla emisa nka diphoofolo jwale nyeloela mono mme hweletse alleluja makgetlho a ka ba matlhano mme dinonyana di tlatla di fofa ditau tsotlhe ntho e nngwe le engwe e tlatla ka bobedi ka bobedi hweletsa go roriswe morena makgetlho a ka ba mane kapa a matlhano mme di tlatla le ya bona jwale ka baka leo Noe a itukisa mme diphoofolo tsotlhe tsa kena mme ebile Noe le ena o a kena mme itse a kena ke a golwa ntho ya go katela a e builen o ne a eme monyako mme a re ke hurialo morena ke pitso ya go katela ke gona mo re emeng teng ka jeno mena monyako o a reka kereste ke monyako o ga o ka enka e le jalo mme o batla go sebetsana le yona nakwana go tlotsa kwana go ditshenolopakeng tsa philadelphia le mongwa wa laodicea o itse ke beile monyako o butseng pele gago mme o ganne le a bona ke hora yo re phelang go yona pejana fela o tshenyeo monyako o butsweng empa ba ganne go utlwa jale ba mo ntsheditse ka ntle jale o ne a eme monyako mme a phatlhalata hora e gaufi eo ka yona lentse la modimo leo ke le builweng le tla phethala ke gane
Into the ark he went.
Ya ba o kena arekeng, mi ha kena arekeng ya tsa bakeng, modimo wa kwala munyako. Oh khidi, ho se motho ya lokelang ho kwala, modimo wa o kwala. Ke ya le pheto, munyetla wa o katela ho pholoswa o ne o fitile. Ke ba ka le ka re ke a bona ha bana ba tshwarana ka matso, mathuko a yona, areka e ka ba ndi jariti tse magolo a mahlano mono, mme batho ba baholo, bana ba ipeto, ba ipotuluwa mme ba. Hey, thaka le o la gale, le ka bipetsana le be le shwe ka mono, ya bona? Ka ba ka le o ba tswella, ba ntse ba mo soma ka mogwa o tshwanang ho tloka.
And you know, every person now listening, maybe this will help you.
Mme le a tseba motho e mong le e mong. Jwale le mamele mohlomong hona ho tla le thusa mamelang ka hloko ha o nka lentswe la modimo mme o latela lentswe la modimo hangata mono ka mora ho ba o etse sohle seo ka se etsang tumelo ya hao ya leko ke batho ba le hae fela mona ke eme mobung ona oo hona jwale ke hantle ga ke tsebe seo nka se etsang tsoseletso e fedile le ya bona ga ke tsebe moo pitso e latelang e lebileng teng kempa ke eme fela ke shebile ke tshwile ke ntse ke ipotsa ntho e latelang
Follow the will of God. God shut the door behind
you. Noe, again. I let it talk to you, Mudimu. Mudimu akwala munyako kamura hai. Impa afeta matati ya man asupile mpula isane. Kiputa seo Noe aneng asinahana kana kotoche kamono. Noe udutika hara areka, munyako kwetu anahana. Na kwa ivifela bana, leka yupo. Leka bula munyako. Le matu udimu mwona, bane badulia mkatongo ka udimu le atiba di pofono di dula katlasi, dinonyana ka uola telan, mibona bale ka udimu. Letsatsi leo o hoseng ho tla fitla ntho mono le fifi pula e tlana empa hoseng o hlahlamang letsatsi la tshaba mohlomo batho ba bang ba ne ba batla ba dumela nnue e ka ba ile ba nyolela mono mme ba ema ka mathoko a reka gore le a tseba keng mohlomo monna mogolo eo o ne a nepile re mpe re emeng mona be ya ba bao ba bona phoso baprofeta ba modimo ga ba itse phoso lentswe la modimo le keke la tlholega le nkutlwile ke rera ka jonase ya tlhoang a yang nibe ba re o ne a wele e tlhile o ne a sa wa o na le thatong ya modimo hantle o ne a ena le lentswe la morena mme a tsamaya go lona mona ne a re jale bana ke nkwano botlhe mme le tla bona leru la pele le kile la tlhaa legodimong le tla tlhaa boseng be letsatsi la tšhaba be motlhomong ka gora ya borobong ya lesome ya lesome le motse o mong lesome le metse mmedi ya boraro ya bone ya botlhano ya botshelela o kwetse monyako maobane le go ba ba ma bona ba re be wa tseba keng ke tla dumelana le gaitse di susi tla semane nthong e golo kerekeng ya ga e golo monna mole wa tlhana le a bona o nyeloetse mono mme o kwetse monyako oo le ore pula e tlana mme ke eo mo a dutseng mme gape ga o letho mono le a bona letsatsi le tšhabile gantle le fetile ka moo le ne leeng leetse ka teng ga o ntho e kampula
Lukewarm, halfway believers,
mohla aborahama ntata ba a dumelang a ne a tsomola thipa a sutisetsa moriri wa tlhoa ngwana gae morago go kgaola tokotho ya gae a re ke kgodiseile ruri obane modimo a ka tsosa bafu ka setshwantsho seo ke mo phopoletsang ka sona a ikemiseditse go latela lentswe la modimo go fitlha pheletso le a e tshwara go sa tsotele seo e leng sone dula gona moo ga ntho e bonala e ka ga o kgone go kgatha tema le noko fela tsamaya noko eo mme ga o thulana le lerako ema gona mono go fitlhela modimo a etsatsela e le phunyeletsang tsatsi la pele la feta tsatsi la bobedi la feta tsatsi la boraro la feta la bone la botlhano la botshelela le a tseba nnue o ile a lokela o etsa dintho tse ngata ke a gola ba bangwe ba phuteo ya gae ba re ntate go nagana gore re tlameile go tswa ka festere go nagana o banene le phoso a re chee
The tuckina. Amen. Amen. Who is that that closed that door?
Kiman, yankileng henoke. Kiman, ya kwetse munyako. Kiman ya ntending tsena tseo tsohle ka pela rona. Haiba ari tsamaisi sa ofitla mona. Le uri kwala ka hare. Ha ri dule liye. Ki ona ke rek. Haiba ari ntse le fatsi. Le uri tsamaisi sa ofitla mona. Le uri kwala moho. Di ena ka hare. re teetse ga re ke moya o galelang ka go rona le ka go rona ga re mo lateleng re tswele pele ke gantle nako e tla fitlha nako e tla fitlha basomi ba ke ba bue seo ba se batlang ya ba ka letsatsi la bosupa goseng goo batho ba ne ba le kantle diterateng ba e seo bone ntho e kang eo maru a ne a nyoloa go rora go golo ga seaduma le gadima le phatsima gara magodimo ka gore ya bosupa marothodi a pula a kalelela gona kgetlho la pele godima lefatshe ke a gola dinonyane di ne di lla tlhao e nngwe le engwe e ferekane banna ba tlala ba ipotsa le gore ntshang thepa tsa lona tsa matlhale a ko lekeng rata ya lona re bolelleng gona gotlhe o bolelang empa ya gana go sebetsa ga re se o bone ntho e tshwanang le yona bophelong ba otlhe ba rona
Well, by noontime, the streams have begun to swell.
E mohlomo ha rampa ya motsiare, melotsana ya kale ya kokomoa, ka mo so ho hlahlamang, dino ka bodiba, bone bo phatluile.
About the first 3 or 4 days, the waters was all
Matatsinya ka ba mararo ka pa amane ke ya metsi a tletse ho hle di trateng di gola. Batho ba ne ba tla ba tela a reka hare, ba o tla ka monyako. Bulang! Nuwe o ne a palame a ikela ka leqhubu. ya phamela go maoto ya ka ba mašima a mabedi le lethonyana ka thoko ke ya gola bebele itsalo gore a reka ile ya tloa ya phama mobung mme ya tala ya ebisela e ikela ba tlhoelela tlhoro e godimodimo ba itshwarela ka lekala le godimodimo ba hoeletsa mme ntho e nngwe le e nngwe e phefumolwang ka dinko ya timela e neng e se ka gare a reka Nto engwe le engwe e profungulo han ya shwa bane ba ka hoeletsa o kopa mohau ba ka la impa bane ba gesitse modimo hangaka hangata hakana ho fitela o se letho le ka etswana ha se u diela toka ya hai me toka ya hai ine le kahlulo ho tsana le mohlane ya re o efa mohlale se jang le tla shwa ka letsatsi leo.
Now I want you to notice we've seen now twice that the word come and
jale ke batla le hlokomele re se re bone jwale habedi hore lentswe le ho hlana le mabaka me boetse itli ho bea mabaka ga tla le lentswe jwale le ka geta.
Joshua said the same thing. He said now
Joshua o bile ntho yona e o itse jwale ha le batla ho ikgethela ho sebeletsa medimi e sebeleditsweng ke bontata lona pele ho morwallo le ya bona kapa le ikgethela ho sebeletsa medimi ya baamore bao le aileng naheng ya bona bontate pele ho morwallo ba ile ba palama ba feta hara morwallo bona ba dumetseng lentswe la modimo baamore ba le latutse modimo o le neile lefatshe la bona jwale ha le bona e le bokgopa o sebeletsa modimo ikgetheleng ka jeno lena eo le tla mosebeletsa empa ha e le nna le bantlo yaka re tla dula le moren amen ke rata ho gotlhano.
Notice the day that the fort was broken in Eden, man went out.
Lemuhan.
Amen.
Mushakoboshiani in Epshatwa Edeni.
They went out.
We latched a gun.
The day that they kept the covenant.
Memushabaneba Bulukas Ligan Sabudim Sinheo, Yamurwal. Baileba Kena Kahari.
They went in.
And on the Bakena Kaharu Areka. Nikatonela Labura. Banyulela o di tswela ka ntle ke la ka hari nyulela o di amen re bona se ba sentse magetong a mabedi ke tla ema le more ha le batlo ema
ke
tla boloka lentse la modimo.
Jesus said as the days of Noah so shall it be in the coming of the son of man.
Jesu ite jole ka mehlenya nwe ho tla ba jwalo ho tlena ha mora motho ho luka gatlano le bogopo le seri gatlano le fifi bo pelo gatlano le lifu lentse gatlano le mahlale.
Scientific research.
Di pati sota mahlale di edi latole lentswe. Mohlomo ba nahana o bani di etsa jwalo. Empa ha di thuntetse lentswe.
Satan has his system at work again.
Satani tsa maishu ya hai e boetse ya sebetsa. Boetsa hore ba. Ba se dumela lentswe la modimo. Tsela e fosaetse ya Satani ya uratela. Jwalo ka Kaine, le jwalo ka Balaami. Ba tletse morapedi.
Cain was religious.
Kaine ne le morapedi. We that is alitare aha alitare ni wanite kaine ne le morapedi a fetang abe e hilebo o sebeleditse modimo feta abe empa abele a tla ka tsila ya lentswe ke pet.
He done more. He built a great denomination.
Ai tsatsenga aha puteo e gholo ya morapedi aha ntho e gholo le fana le gholo la bo kriste empa le a bona o tlile ka tsela e for society mia hayaka ya amohela jwale phoso ka obani ine ile kgahlano le lentso.
Balaam was just as religious.
Balaam ine le morapedi ya jwalo ka moshe o tlise sehlabelo se tshwanang dikonyana tse tshwanang diphoofolo tse hlwekileng tse tshwanang le ntho yohle mme a rapela modimo o le mong a ba a neela mahlabelo ho yena modimo eo moshe a ne a mo sebeletsa le a kwana a tlile ka tsela e fosahetseng le ya bona ine ile kgahlano le lentswe jwalo ka o etsaetse Edeni. Lentswe le ke ke la tsokana le mohopolo wa mehla ya jwale le ya bona o ke ke wa inkela kgopolo ya mehla ya jwale ho kwaleng mamela ka hloko lentswe le ke ke la tsokana le kgopolo e fele ya mehla ya jwale le ke ke la kgomarela mohopolo la fumana lentswe o lokela ho ba le lentswe kapa kgopolo jwale le tla dumela ntho efe e fela ha bibele e ruta kolobetso e le ka lebitso la Jesu Kriste mme kereke e re ka ntate mora le moya wa hallang jwale o tla mamela o tla dumela ma ka Jesu a itse ka gona o tswalela obedi mme kereke e re ke o ngodise jwale o tla dumelang ga Jesu a itse metlholo ena e tla tsamaya le ba dumelang mme kereke e re ompa e ole setho se lokileng fela o tla dumela ma ga Jesu a itse mesebetsi eo ke etsang le tla e etsa le lona mme kereke e re matsatsi a metlholo a fetile o tla dumela ma.
You see what I mean? Extend your arm.
Le bona seo ke se bulela nka kata hora mona. Hantle di ntontse ho ntsha di ntotse tse fapani. Ka mo hopolo e ha ile ntsa maisho hore ithulane le lentswe la modimo. Le ba Kriste. Le dule ka moraleng. E mohat. Sila e fosaitseng ya bophelo ka o le ka o le tswa ka jeno banka ba sadi bana ba apereng ka mogwa o fela nka banna bana ha ba tsuba ba nwa ka pa eng ho ba etsa ba tipone le jwalo jwalo ka kerekeng e sita le badisa sadi ba apereng ka mogwa o fela o ba batlang ho apara ka ona le ho ba kinya ka hare mme ba etswe di gaitse di ka hara kereke. O se ke wa leka o kena le godimong jwalo ha le tswakane le kgopolo ya mehla ya jwale.
So we have two classes today that's professing.
Ka ka le o ka jeno re fumana dihlopha tse pedi tse ipulelang jwale mamelang ka hloko o kwale re fumana dihlopha tse pedi tse ipulelang ho ba monyadi wa Kriste ke hantle.
And the Bible speaks there will be two classes.
Me bibili e bua ere ho tla ba dihlopha tse pedi ke hantle re tsana ya bohlale le ya lewatle.
Is that right?
Hona le dihlopha tse pedi. Kereke ere, rona re kereke. Ba tswa mme ba tshwara matsholo a maholo ana a boboledi ba evangeli ho kenya batho ka hara kereke. Basadi ba tswela pele ho itshwara ka moo ba ratang ka teng. Banna ba tswela pele ho itshwara ka moo ba ratang ka teng. Ha ba ke ba fetola thuto ya bona le ka mohla ntho yohle ba se ba e ngotse mme e kentswe pampiri. Mme ho dula fatshe le tumelo eo ya ba apostola le dithapelo tse ikgethang le dikatekisima tsena tsohle le ntho engwe le engwe eo mamethodisi le mabaptisti le mapresbyteriane le katoliki le bohle ba di balang mme ba amohela katekisima eo ka hobane monna e mong e moholo ka morao a itse e lokile e ka nna ya ba e ne e le monna e moholo e ka nna ya ba o ne a nepile empa ha na boholo ba o bua ho rialo hobane bibele ke boholo ba modimo ke lentswe la modimo le ngodilweng mme mang le mang ya eketsa ntho engwe ho lona kapa a fokotsa letho lona le yena ho tla tloswa kabelo ya hae bukeng ya bophelo ho ho ke ke ha etswa jwalo hona jwale empa re fumana ba babedi ba ipulelang e mong o itse be rona re kereke e mong o itse rona re kereke o lokile ya bohlale le ya lewatla bobedi ba amengwa empa na le hlokometse bobedi ba ne ba ena le mafiso ke hantle. Bubedi ine le ba rwetsana ba dumedi bubedi ba ina le mafiso empa satan wa re feta ha ba biswa le rona re tseba seo re a tseba ba ni satan o feta motho o feta pa ofe ha ba biswa o se ke wa leka o isebetsa ka bohlale ba hao ho mo fekisa o ke ke wa gona.
Jesus knew this so he sent to the church that so satan
Jesus o tibile hona ka baka leo a romela kereke hono satane a tle a sitwe o ba fekisa nalo ya kgobosiane a ba romelela moya o halelelang mme kereke ha e ipoledise e le bohlale bampa ba bolela hore ba dumela bareri ba bona ba keke ba tswa mme ba le bontsha di-ph tsa bona bo l ba babedi qu std dintho tsena tsohle ha ba tshware ditlhomamiso ya tonana e kgolo ha ba tlo tswa ba kena mokgatlo o itseng wa bareri. Le a tseba ke ne ke ke bini thokonyana batho bana ha ba rutela kapa ho iphafa ka botumo ba lefatshe bohle ba amohaetse pentecost ya bona ba kolobeditswe ka bitso la Jesu mme jwale ba bolela ba hole le ba hohle matla hae a tshwana ha se le thabo hore ke e mong wa bona e mong hadi ee ga bana dintho tse kgolo tsena ga ba ipolele ba tseba letho bampa ba ipolela ba dumela hohong. Jesu o rometse moya wa halla e leng yena ka seko a re ho se o se o kae mme lefatshe le sa tla mpona empa lona le tla mpona gobane ke tla ba ka ho lona ho ba le lona le ka ho lona ho isa pheletsong ya lefatshe jwale hlokomelang Jesu o itsebile ka hona o rometse moya wa halla ho thasisetsa lentswe na le utlwile le ya bona ho thasisetsa ho bao ba tshabetseng ka mora lentswe hore o ka hara lentswe le ya bona ba tloeleng ka ntle mono ba tla tsheha tsamaiso ba re ba hlanya empa Jesu o rometse moya hallang e leng yena ho kena ka hara bao ba emeng ka mora lentswe jwale ka setlhopha sa Aburahama o thasisetsa lentswe ka pela bona ho bontsha hore e sa le lentswe bona hore o dutse sebakeng se lokileng na ke hantle. Mollo ke thasisetso ya lesedi le tswang lentsweng ba tla tlatsa morwetsana ya bohlale morwetsana ya sedi a ena le oli lamping ya hae mme a lokisa lebone la hae mme a le hotetsa.
Now what is it? Now the God is the Word. The oil is the Spirit.
Jwale ke
and the fire jwale is the air. Gospel life.
Modimo ke lentswe. Oli ke moya. Mme mollo ke lesedi la evangeli oli eo. Modimo o itsalo. Le a bona ke lefiso leo.
Go lokile.
Oli ka ra lefiso. Mme mollo o e bonisang. O a bontsha gore e gadimisa lesedi. La seo lentswe le se buileng. Le a bona ke gadimiso eo. Jwale morwetsana eo ya bohlale. O ne a ka etsa ho. Empa e mong eo morwetsana ya lewatle. O ne a le ka ntle. A sena oli. Mme ba sa kgone go gadimisa letho ga e se kereke ya bona le mogatlho wa bona wa borapedi. Le a bona. Jwale ore lentswe o itse lentswe e ne e le moya e mong hadi modimo itse lentswe la ka ke moya ke hantle.
The true bride must be unified by the word.
Monyadiwa wa nnete o tlameile go kopangwa ke lentswe. Jwale le gopole ga e ba e le karolo ya kreste o loketse e be lentswe la kreste. Gore e be lentswe la kreste o tlameile go kolobeletswa go kreste mme ga o leka go kreste o dumela kreste mme kreste ke lentswe. Amen. 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 Le a le dumela. Amen. Le a mo rata. Amen. Le tla mo sebeletsa. Amen. Amen. Amen.
He's the light of the world.
Amen.
He's the joy of our heart.
Ke le sedi la lefatshe ke nnete. Amen. Ke thabo ya pelo tsa rona. Amen. Ke maatla a bophelo ba rona. Amen.
The bride. Amen.
Amen.
Unified.
Monyadi wa Kriste o tshwanela go kopana. Go kopanya mmogo ke lentswe. Dinku tsaka di utlwa kodi yaka. Mme ena ke kodi ya gae lentsweng le e tlantsweng. Go lokile go kopangwa ka lentswe wa itukisa e seng ka tumelwana e tlwaelegileng. Jwale ka Estere, motlha Estere a natla kgethwa go ema pela morena. Ga ka ikgabisa ka dintho tsotlhe a mpa ikgabisa ka moya o bonolo o mosa. Ke seo monyadiwa a ikgabisang ka sona ka ditholwana tsotlhe tsa moya di ntse di tsamaya
mmogo.
O tshwere eng? Go phuthea mmogo kopanong ya lentswe. Amen. Kopanong ya lentswe ke hantle. Go kopana go dula mmogo dibakeng tsa magodimo ka go Kreste Jesu bosing bona ka kgopolo e le nngwe sebakeng se le seng moya o le mong mogopolo o le mong tshepo e le nngwe modimo o le mong morero o le mong. Amen. Le a bona ke moo he nako le nako gabe bile e bua letho re re amen go omela lentswe le lengwe le leng ka amen. Jesu Kriste e sale ena mabane ka jone ka o sa feleng. Amen. Baka mme o kolobetswe ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Le a bona ntho e nngwe le e nngwe ke fela. Amen. 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 Gantle o theoa le a bona kopanong ditholwana tsa moya. Yena o na le tholwana ya moya ke thabo. Thabo ya pelo ya hae go tseba gore o tla ka pele. Amen. Gape amen. Amen. Ee go phomola moyeng gobaneng go phomola moyeng go phomola moyeng le a tseba keng go sa tsotelee go tla eng kapa go tsamaya eng. Sekepe se ka tsokotse ya dififo dikatla legadima le ka phatsima seaduma se ka rora go ka etsala eng fela ga o etse phapang e nyenyane. Dibomo tsa thomo di ka tsholowa le ga le ka ga dikgoboshane tsa dibomo ka madi dikgoboshane tsa dibomo sotlhe seo le ka se batlang empa o santse a re amen. 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 Gobane o etseditswe kgoboshane eng? O etsetswa kgoboshane kang? Lentswe. Lentswe eng? Le entsweng nama le a ileng gara rona go mo shebelela a tsamaya gara rona ka gara phuteo ya rona. Le a bona keo mo a leng teng ka gona go etsa phapang efe. Amen. Go tlhano e ka nna ya tswela pele ke ankorile moya wa ka nnalong ya phomolo ke se tlhole ke sesa mawatleng a bifileng le ya sefefo se ka feta bodibeng bo tlanyang bo tibileng empa go Jesu ke bolokilwe ka mehla. Ore o ka go Jesu mme o nte o latela lentswe la gae phoso e teng ga phetse gore amen lentswe nna gae ka sebele o tseba taba eo ka nepo ke gantle. o phuthela kopano thabo engwe ya ditholwana tsa moya phomolo moyeng le tumelo lentswe kgotso thabo tumelo mamello tiisetso mosa tumelo tumelo ya mofuta ofe o sebedisa tumelo ya gago jwang go lwantsha gotlhano a na o tla sebedisa tumelo ya gago odima mogopolo o itseng odima mabaka a itseng ntho e nngwe a na se lebaka le utlwalang ga batho ba bangata ba kena kereke mona a na se kereke e kgolona jemong gaari a se yona e fela ga kereke eo sa bolele lentswe le leng le leng la bibele eo mono le gore amen lentsweng le leng le leng la yona go dumela pontsho e nngwe le e nngwe motlholo o mongwe le o mongwe le o e bona e sebetsa gantle ga re bona nka e ngala go sa tsotele gore e kgolo e nyenyane ga kae le a bona
Love, joy, peace,
tumelo,
and
lerato,
faith
thabo, khotso,
in the word.
Kabaka leo, so let's Satane, akana ahlahlela dithunya tsa hae, re ankorilwe. Amen.
We don't claim to be great people.
Hari ipulele re le batho ba phame. Hari batho ba phame mahlong a lefatshe. Re batho ba ikokobeditse mafutsana. Hari tsotelle maruo a lefatshe. Motswalo wa ka bosimo bona, ke kadile o bolela evangeli ena. Na go ntse e feta, ke ka imisa ke hona shebang bosimo bona. Re kadile o rera dilemo tse ka ba mashome a mararo ntho e nngwe kapa dilemo tse mashome a mararo le motse o le mong tse fetileng e ka ba ka 1930-31 kae kae mono ga ke kala o rera evangeli ke rerile molaetsa ona o tshwanang mme ga ke so fetoe go ona gobane ke nnete dulang le ona fela jwale bosimo bona ke monne wa dilemo tse bogareng dilemo tse mashome a mahlano le metso e meraro ntatemogolo ke mo rata o feta morago kwana pi ka gobane ke mmone gara diteko tse ngata le dintwa mme ke bone ga ke fitlha mo moleko o le mogolo ga ke ne ke bua ntho e nngwe jwale ka nnue ka gare a reka go tla ba jena jwale tlhokomela o mogau modimo eng go tla ba jena dula gona mono go tla ba jena letsatsi le fete go tla ba jena gele o a tseba moina brena modimo o itsalo go tla ba jena e loketse jwalo modimo o itsalo ka baka leo ke ankorile moya wa ka nngalong ya phomolo go jesu ke bolokilwe ka mehla ya o tla eng go tsamaya eng re ke reng ke ka mokgwa oo jwale ga re inamiseng tlho tsa rona go lebisa ditebo go yena o na le motho mo na bosimo bona ya e se o mo tsebe mme ya e se o ankore jwalo ga o seong ke kemo ya gago e kgolo ka lentswe la modimo mme o kare moena branham ke phamisa letsoo laka le gore nkgopole thapelong ga ke e seong ke kemo e jwalo gore ke tla tshepa modimo go sa tsotele e se e tsalang ke tanka lentswe la gae go sa tsotele e seo motho a se buileng kapa a se entseng ke santse ke dumela lentswe la gae ke batla o nthapelele moena branham ke dumela gore go tlhano e ntse e tswela pele mme ke nkile kemo yaka ga ke e seong ke kemo yaka go fitlha jwale ke batla go e nka letlhakoreng la modimo le lentswe ba ba kae he ba seng ba nkile kemo ya bona mme ba eme ka mora lentswe la morena phamisa letsoo la gago ore ke a leboa ga ke entse jalo modimo wa letlhano lefatshe diperesente tse lekgolo gore roriswe modimo esita le bana ba banyenyane ba phamisa letsoo la bona gidigidi o ga e ba e se nnete dibaka tse magodimong ka o kereste jesu goetsotswa kgoboshiane ke lentswe ka boteng ba moya o galela mona go netefatsa gore godisa jalo ka ga ba entse metlheng ya pele evangeli e tshwanang dipontso tse e tshwanang meka e tshwanang modimo o tshwanang lentswe le e tshwanang le tlhagisa ntho e e tshwanang batho ba ema moya o tsholola godima batho ka neo ya boprofeta diprofeto e mongwe wa ema moya o tsholola gaela godima bona go bua ka dipuo ba tla bua ka dipuo ba gutse mme e mongwe a e fetole mme o tla ba jwalo o banna go bona maatla a rona a magolo a moya o galelang a fetola maphelo a rona go tloa bophelong ba sebe go ntshwa mono le gore etsa dibupua tse ntšha go kereste jesu ka moo re leboga morena ka teng ntate ya magodimong go monate o phuthea le setlhopha sena sa bana ba gago bosimo bona bana ba jakileng mona Clarksville re thaba gagolo go bona kereke ena e tswela pele go bona modisa go se motho le ya mongwe ya sa dumeleng gara batho botlhe ba ka gara setshabelo o re o leboa ga kakang ka go ntate ke naganne ka tshepe e nyenyane ka nako e nngwe e ne e tswile setshabelong mme dintša di ikobokisa mme e ne e balea go balea mme itse a e fitlha moterong wa setshabelo ya tlola metero mme ke a e thabile ya ithimola mme ya reteleya le go sheba dintša tseo goba e ne e bolokegile di ne di sitwa go tlola motero oo di ne di sa etsetswa gona go latsa thetsa motero oo di ne di tla thefulelwa morago ke maatla a motlakase
when we get behind the
Who jalo le ka rona morena ha re potela ka mora motero wa lentjula modimo matla motlakase a moya o halla a phuka sira sekeke sa tlula motero o ha se ya bopelo hona.
Father, we thank thee that thou hast made us Ntate re lebo ha re bopetse ho tlula
le ho kena polokehong morena ka o Kriste Jesu re thabile a holo morena ho bolokea ka mehla. Re urapela jwalo ho hlonolo fatsa kerekana ena modisa wa yona baratiwa ba yona hlonolo fatsa bohle ba mona bosimbona hlonolo fatsa moreri e molemo.
We pray for our precious and most noble brother Neville.
Rapela moina Neville wa rona ya bohlokwa le ya gabane mme jwalo ka maobane satarona le ka ho mo hula temeng ho mo pitlanya koloing eo mme o ne a leka ho etsa ntho e nngwe empe empa o no le teng mono temeng. Modimo o ile a leka ho nkuka tsatsi le leng tlase lebaleng la dithunya empa o no le teng mono temeng o leka ho tlosa moena Willard Chris mohla a ne a shwahlamana palong eo empa o no le teng sebaeng mono. Oh, ho monate ho tseba jwalo ka ha seroki se kile sa bua ho monate ho tshepa Jesu ho monka lentsweng la hae ho phomola palelong ya hae ho tseba ho rialo morena. Re o leboha ha kakang ka hona hlonolofatsa meya ya rona tshwarela dibe tsa rona fodisa malwetse morena a a ileng hara rona. Re a tseba hobane mebele ena ya kgale ya tetema e kasakasa tlasa kgatelo ya malwetse mme re o rapela hore boloka re phetse ho rela efangeli re ke re phela dilemo tse ngata tse thabileng ha Jesu a ka dieha mme bohle re itukisetse tlhibile bohle ba be ka hara areka ya polokeho ka o Kriste Jesu ka moya o le mong ho kolobeletswa ka mono hodimo mokatong o ka hodimo moo re ka bonang lesedi la efangeli le tjhabela ka hare le ho thasisetsa lentswe le leng le leng ka amen. Bana ka sena morena ba hlonolofatse le ho ba boloka ke ba tseka e le mahakwe a theko e thata a moqhaka wa hao morena ka lebitso la Jesu amen.
I love him.
Jwale jwale ka ha re tseba ka dinako tse ding lentswe le ya hlaba empa re le rata le le jwalo lentswe la Modimo. Baebele o nne e boletse le bohale ho feta sabole e leditseng ka nna tse pedi le kgaola ntho e nngwe le e nngwe dintlha tse pedi ha le tla le a leya. Mme le boetse le maatla le ya potlaka le hlaba ho isa kwana ho ya mokong wa lesapo mme le seno la mehopolo le merero ya pele keng lentswe lentswe. Mme jwale ha re se re hlabilwe ka nnete molaetsa o thata na le ile la o thabela ee monghadi go hlano ga le ya thaba ha e le moo le etseditswe kgobosheane bosing bone le ha tumelo le maatla le tshepo kereke o ke ema godima kreste le fika le tiileng mobu otlhe ke lehlabathi le tebang. Jwale ha re mo rapele metsotso e mmedi kapa e meraro le ka etsa jwalo ha re kwale mahlo a rona re phamise matso a rona kgaitsedi moratuwa a ko rofele hlaso ke a mo rata o ka etsa jwalo mono ke tla e tshwara.
Just lose yourself now. Worship.
Jwale ha re shebaneng mme re tsutlane ka matso hore
Amen.
Calvary nene in Kadesh Barnea ya hai wila etsang unyulela mono le hore motho wa phila ka moralifu ke tla le godisa unyulela mono Kadesh Barnea uipele sa kahlo ya rona bohle Calvary ho shela dibitsa rona le ho tshila noka ya lefu ka letsatsi leo la boraro a gutla le fika la phikoloa le thethe ya leralla mme a tswa a phila. Ba bang ba bona ba re ke moya gore mphopoletseng na sethotela se na le nama le masapo jalo ka nna gore le na le hojiwang ba re re na le bohobe ba gale mona ke ya kgolwa le tlhatswana gore ga re jeng sekotwana sa yona ya ba ba enka mme ba eja a re le a bona sethotsela ga seje jalo ka nna nna ke a ja a re jalo lenyeloele jerusalema mono mme le tlale ka efangedi go tlala mono mme nna ke tla le romelela dithakangwaga tsa tsuo ya lona goba ke tla le nyolola go se dumeleng ga lona lentsweng leo le neya tumelo nthong ena mme le dumele mme le tla phamela sebe le go se dumele gotlhe mme ka mokgwa o jalo ba bangwe ba tla robala tebelong ya pele tebelo ya bobedi gopolang bao tebelo ya bosupa na le ile la gopola taba eo tebelo ya bosupa ke motlha a tlang tebelo ya bosupa e ne e le eng molaetsa wa lenyelo ile bosupa tebelo ya pele ba ile ba robala tebelo ya bobedi ya boraro ya bone ya botlhano ya botshelela go thewa jalo tiatire le go thewa le mengwaga yotlhe go fitlhela tebelong ya laodicia empa tebelong ya bosupa lentswe la utlwagala bona bonyadi ke eo tswang le mokgatlhanyetse mme keng ba tsowa ba lokisa le bone la bona. Ke a mo rata ke a mo rata goba o qetellong a pele mmeo na o ka e tshwara o saletswe ke e kalo o saletswe ke tape e kalo o se o batla o feletswe tape se e batla e fedile o ka kgona fa teng sa Calvary. Oh, banna gaitsadi Ruth ke ne ke sa re o e kwale ke ne ke re ke leka go ketela dipina tse monate tsena ke ne ke batla go di hatisa wa bona ke ne ke leka go etsa jalo go kenya dipina tsena wa bona ga e ntse e fela nna ga le rate seo le a tseba ke rata mmino o monate wa gao wa pentecostal empa ga e sale ke re ga ke batle lentswe le kwetlisitsweng tlolo motho ya hula moya wa gae a be a pudufale sa legodimo sefatlheong ka baka la ntho go ngaya mme ga ba bini bampa ba etsa lerata le a bona ke rata mmino o o monate wa gale le a tseba o o tswang pelong jalo ka amen lona ke rata ena
faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake.
Amen. E thumakanya le go heletsa mmuso ona wa diabolosi a ko bulele mantswe ya magolo ao a hurialo morena a thomo eo ya lentswe la modimo e fofela mono mme e silakanya mmuso wa satane. Amen. Ga o jalo ra oang masole a bakreste ba yang tweng ba hwanta ke hantle o lokile ga re boeleng re ebine jale motho e mong le mong ka lentswe la gago ka o fela ka matlho a kwetseng matso a phametse moyeng ke a morata go lokile gaitsedi moratiwa go lokile. Ntate ya mahodimo jwale matsong a gao re neela botho ba rona sebetsa ka rona ka moo o bonang go tshwaneleya re tshepa o tla re sebedisa morena go tšhabisa lesedi go ba bangwe ba setšhaba sa rona le gotlhe mo re tlaiswa teng mme modimo ke o re lebele jwale le o re sireletsa go fitlhela re kopana gape mme re tla ka mangata a theko e thata re kopa ka lebitso la Jesu amen. Jale ke monyaka o ba le lona bohle bosumbona ho fumana nako ya kopano ya bolekane ke tla kgutlisetsa sefala ho modisa wa lona ya ratwang Moena June. Ho lokile Moena June.